Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 50 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να ακούσουμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Άνοιξαν νέα θέρμα μέτωπα στην προεκλογική μάχη παραμονή του αυριανού debate των 6 αρχηγών. Αναδιφωτιές η αποκάλυψη ότι ο Τσακαλώτος και οι 53 του ΣΥΡΙΖΑ είχαν προτείνει πληρωμές σε τοπικά νομίσματα από τις 12 Μαρτίου, πρόταση που δεν συμπεριέλαβε τελικά ο Αλέξης Τσίπρας στο κυβερνητικό του πρόγραμμα. Μητσοτάκη, σήμερα εκτός μνημονίων είναι πολύ πιο επικίνδυνη στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσακαλώτος δεν έχει κρύψει ότι είναι μαρξιστής. Νέα Δημοκρατία δεν έμαθαν τίποτα από το παρελθόν, ετοιμάζονται να παίξουν ξανά τη χώρα στα ζάρια. Τσακαλώτος είναι σε απελπισία η κυβέρνηση. Βρήκαν άλλο τροπάρι ανακαλύπτοντας συλλογικά θεωρητικά κείμενα και απόψεις με τις οποίες έχω βρεθεί απέναντι εδώ και χρόνια. Δεν είναι κακή ιδέα τα τοπικά νομίσματα, σχολιάζει ο Βαρουφάκης. Σύγκρουση και για την καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ ότι ουδέποτε το Γενικό Λογιστήριο κοστολόγησε το πρόγραμμά του, αλλά και για το πόρισμα της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τις υποκλοπές. Ξαναχτύπησε ο Ζουράρης. Δεν αποκλείει μετεκλογική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και με τον Βελόπουλο.
Ο Μητσοτάκης κλείνει και σήμερα την πόρτα για μετεκλογική συνεργασία με Ανδρουλάκη και Πασόκ. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω περιθώριο συνεννόησης μαζί τους, λέει, και διαμηνύει όχι σε μετεκλογική ομιλία της Νέας Δημοκρατίας από άλλο κόμμα εταίρο. Ο Τσίπρας αντιδρά για τα 150 ευρώ που υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία στους νέους με το σύνθημα καλύτερα Σφινάκη παρά τον Μητσοτάκη. Επανέρχεται στην τηλεμαχία με Μητσοτάκη που δέχθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά πριν από τις δεύτερες κάλπες, λέγοντας ενδεχομένως να το κάνω με άλλο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μετά τις εκλογές θα είναι δεύτερο κόμμα και θα αρχίσουν τα όργανα.
Τηλεμαχία στην οποία ζήτησε, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, να συμμετάσχει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν αγωνία μόνο για τις καρέκλες τους.
Ηφαίστειο η Τουρκία 5 μέρες πριν από τις εκλογές. Φόβη για ανεξέλεκτη ένταση μετά τις πέτρες των Ιμάμογλου και τις σφαίρες σε γραφεία του Κιλιτσδάρογλου μετά τις απειλές Μπαχτσελή. Ο παδός του Ερντογάν ακούστηκε να φωνάζει το σύνθημα «Θα πεθάνουμε ή θα σκοτώσουμε». Αλληλοκατηγορούνται ο Τούρκος πρόεδρος και ο Ιμάμογλου για προβοκάτσια μετά την επίθεση. 13 συλλήψεις ανάμεσά τους, έγινε γνωστό πριν από λίγο, και λοχίας του τουρκικού στρατού. Νυχτερινή παρέμβαση της Ουάσιγκτον, μήνυμα στον Ερντογάν για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.
Μήνυμα Πούτιν από την Κόκκινη Πλατεία για τη σημερινή ημέρα της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλά για πόλεμο της Δύσης εναντίον της Ρωσίας και υποστηρίζει ότι η χώρα του αμήνεται κατά της διεθνούς τρομοκρατίας. Νέο συναγερμό στα ξημερώματα στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας και στο Κίεβο για να αποκρούσουν τη ρωσική επιδρομή μετά τη χθεσινή εφιαλτική ημέρα με τη Ρωσία να εξαπολύει τη μεγαλύτερη εδώ και μήνες επίθεσή της με δεκάδες drones καμικάζει στο Κίεβο, την Οδυσσό και άλλες πόλεις.
Και πριν από λίγο απάντηση Ζελένσκι από το Κίεβο έχοντας στο πλευρό του την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στο εξής: γιορτάζουμε την ημέρα της Ευρώπης και όχι την ημέρα της νίκης.
Τελευταία εξέλιξη, τα ξαναγύρισε ο επικεφαλής των μισθοφόρων της Βάγκνερ Πριγκόζιν, ο άνθρωπος κλειδί στη μάχη κλειδί στο Μπαχμούτ για την εξέλιξη του πολέμου, στράφηκε πάλι κατά της Μόσχας, αν μέχρι το τέλος της σημερινής παρέλασης, λέει. Δεν έχω σαφή νέα για τα πυρομαχικά που μου υποσχέθηκαν, θα αποκαλύψω την αλήθεια για την άθλια κατάσταση του ρωσικού στρατού στο μέτωπο.
Ποινική δίωξη για κακούργημα στο νεαρό οδηγό που τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό του 12χρονη μαθήτρια στην Καλλιθέα. Το άτυχο κορίτσι περνούσε από διάβαση, επιστρέφοντας από το σχολείο στο σπίτι.
Εξελίξει στην πολύκροτη υπόθεση δολοφονίας του Μαρίου Παπαγεωργίου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον Αύγουστο του 2012, όταν εξαφανίστηκε μετά την αναχώρηση με το αυτοκίνητό του από το διακοφτό στην Αχαΐα, όπου έκανε διακοπές με τη μητέρα του. Συνελήφθησαν δύο και οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Κατηγορούνται για συνέργεια στην αρπαγή και την ανθρωποκτονία του 26χρονου. Τότε, μετά την εξαφάνιση, η μητέρα είχε δεχτεί τηλεφώνημα από άτομα που δήλωσαν απαγωγής και ζητούσαν λίτρα 620.000 ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2012 είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του Μάριου Παπαγεωργίου με μια κοιλίδα αίματος, αλλά ισορρός του ουδέποτε είχε εντοπιστεί.
Μια συγκλονιστική υπόθεση. Ισχυρό χτύπημα σε καρτέλ κοκαίνη στη Θεσσαλονίκη. Κατασχέθηκαν πάνω από 100 κιλά. Συνελήφθησαν 9, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.
Μαχαίρωσαν 16χρονο μετά από άγρια συμπλοκή τη νύχτα στο μοναστηράκι. Έχει τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιά. 2 σύλληψεις.
Και στα αθλητικά, αγκαλιά με τον τίτλο στη Super League ΑΕΚ μετά τη χθεσινή νίκη τη με 2-1 στη Θεσσαλονίκη επί του Άρη και την ήττα του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι από τον Ολυμπιακό με 1-0. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί χιλιάδων οπαδών της ΑΕΚ. Ξέσπασε ο Γιωβάνοβιτς, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί ανέβαλαν μόνο για μια μέρα το ντέρμπι, αν και 18 παίκτες του είχαν κορονοϊό. Με έβαλαν, λέει, να επιλέξω ανάμεσα στα όνειρα και στην υγεία των παικτών μου. Συχαίνω με τον εαυτό μου. Παίζουν και τα τύρανα για έδρα του τελικού του κυπέλου Ελλάδος μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Απόψε η κρίσιμη μάχη του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε θέλει μόνο νίκη στο σεφ για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας του μπάσκετ. Απόψε και η πρώτη τιτανομαχία Real Manchester City για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Champions League.
Και στον καιρό, συννεφιά και βροχέ σήμερα σε όλη τη χώρα.
Στον καιρό που δεν θυμίζει τίποτα άνοιξη σήμερα,
Ξανά, κάναμε δύο βήματα πίσω. Ψιλόβροχο από το πρωί στο λεκανοπέδιο, καταιγίδε σε πολλέ περιοχέ. Σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση θα μα πει από πότε βελτιώνεται επιτέλου ο καιρό.
Το θέμα τη ημέρα.
Λοιπόν, μας χωρίζουν κάτι παραπάνω από 24 ώρες από το debate των 6 αρχηγών και προστίθενται συνεχώς νέα θέρμα μέτωπα στην προεκλογική μάχη. Πάμε αμέσως στο Γιώργο Σιαδήμα και στο Γιάννη Τσακίρη να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και να ακούσουμε και τοποθετήσεις Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βαρουφάκη και των άλλων αρχηγών που έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες, σε ομιλίες και σε συνεντεύξεις τους. Γιώργο Σιαδήμα, να ξεκινήσουμε από σένα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δίνει έμφαση στην ιστορία των τοπικών νομισμάτων που αποκαλύφθηκε χθες ότι είχε προτείνει ο Τσακαλώτος και οι 53 το Μάρτιο, αλλά απέρριψε αυτή την πρόταση ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ίδιος βέβαια θα ακούσουμε σε λίγο πώς αντιδρά. Ενώ την ίδια ώρα βλέπω, Γιώργο, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις, ναρκωθεί και στις τελευταίες γέφυρες για πιθανή συνεργασία με το Πασόκ μετά τις εκλογές.
Ακριβώς, Νίκο, και όχι μόνο παίρνει μεγαλύτερες αποστάσεις, αλλά βάζει και τάρια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σήμερα. Είπε μεταξύ άλλων ότι δεν βλέπει δύο συνεννώσεις με το Πασόκ, άρα απομακρύνεται κάθε ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας. Και μάλιστα είπε και κάτι άλλο, Νίκο, ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός υποομοιρία. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια.
Δεν το έχει ξαναπεί. Το είπε χθες στην Ήπειρο, δεν το έχει ξαναπεί έτσι.
Χθες στην Ήπειρο, και θέλω να σου πω και ότι εσύ κιόλας το εντόπισες και το συζητούσαμε και πριν. Και έτσι είναι, το λέει, και φαίνεται ότι θα το πει και ακόμα, θα το τονίσει με ακόμα και έμφαση ο πρωθυπουργός στον δρόμο που κάλεπε στις 12 μέρες που έχουν μείνει. Και σήμερα που διανύουμε πλέον στην 21η Μαΐου, ότι θέλει καθαρή εντολή, αυτοδύναμη, καθαρή κυβέρνηση, χωρίς να ο ίδιος να είναι πρωθυπουργός ομιλίας. Και αυτό έχει να κάνει, Νίκο, ίσως όχι ότι αποκλεί κάποιος, γενικά μιλά, όχι τον Κυριακό Μητσοτάκη για την Νέα Δημοκρατία, ένα ενδεχόμενο στην κυβέρνηση, αλλά ποιοι θα είναι όροι. Όταν, για παράδειγμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας, και ο ίδιος βάζει τα δικά του όρια και το δικό του πλαίσιο πέρα από τις προγραμματικές εκκλήσεις. Όχι μόνο σηκώνει το γάντιο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πάει και πιο πέρα και λέει όχι ότι μόνο δεν θέλω να είμαι πρωθυπουργός η υπομερία, αλλά δεν υπάρχει και κανένα πεδίο συνεννόησης με την Χαριλάου Τσικούπη. Και την ίδια ώρα, Νίκο, το λέγαμε και χθες, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ο ίδιος απευθύνει προσκλητήριο απευθείας στους ψηφοφόρους του Πασόκ. Απευθύνεται και σε αυτούς, όχι μόνο στο δικό του χώρο, Νίκο.
Και βλέπουμε, Γιώργο, ότι χρησιμοποιεί και την αποκάλυψη για τα τοπικά νομίσματα από Τσακαλώτο και 53, αυτό το σχέδιο για το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, για να παραπέμψει ξανά στο 15. Πριν ήταν η Δήμητρα, τώρα είναι τα τοπικά νομίσματα.
Και μάλιστα είπε και κάτι άλλο. Και λέει, δεν είναι μόνο ενδεχόμενος κυβερνητικός εταίρος ο Γιάννης Βαρουφάκης. Το ζήσαμε το 2015 με το πρόγραμμα Δήμητρα, το παράλληλο σύστημα. Είναι και τα τοπικά νομίσματα. Και τα τοπικά νομίσματα είναι κάτι που το οποίο συζητηθεί το Μάρτιο του 2023, δηλαδή πριν 1,5 μήνα. Είχε συζητηθεί, ήταν μια πρόταση της Ομπρέλας εκεί όπου ηγείται ο κ. Τσακαλώτος και ήταν και μάλιστα υπουργός οικονομικών μετά τον Γιάννη Βαρουφάκη, την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, αυτό δεν υιοθετήθηκε στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, όμως, δεν πάβει να είναι μια πρόταση που συζητήθηκε και αν μάλιστα το δει κάποιος που έχει αναρτηθεί σε μια ιδεολογική πλατφόρμα που υπάρχει και την αξιοποιεί η Ομπρέλα, θα δει κιόλας και υπογραφές από κάτω από γνωστά στελέχη, πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που ενστερνίζονται, τουλάχιστον εκείνη την περίοδο, φόλαγε την υπογραφή του, ενστερνίζονται κάτι τέτοιο. Δηλαδή να υπάρχει.
Βέβαια,
και
είναι Τσακαλώτος, Ανδρέας Ξανθός, Θεανό Φωτίου, Ανέτα Καβαδία, Βασιλική Κατριβάνου. Είναι μεγάλη λίστα των στελεχών. Γνωστά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς, γνωστά στελέχη, όπου μάλιστα είχαν και υπουργικούς φόρους στην κυβέρνηση του Αλέξη
Τσίπρα. Σε ευχαριστούμε να ακούσουμε τι είπε σήμερα για το θέμα αυτό ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, μέσα στο Sky. Χαρακτήρισε μαρξιστή τον κύριο Τσακαλώτο και είπε: εκτός μνημονίων, φοβάμαι ότι είναι πιο επικίνδυνη. Και αμέσως μετά Γιάννης Τσακίρης, για να δούμε τι απαντά ο Ευκλήδης Τσακαλώτος.
Το 2015 φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στην απόλυτη καταστροφή. Και φτάσαμε κοντά στην απόλυτη καταστροφή, επειδή ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε μια καταστροφική διαπραγμάτευση, έναν αιμονικό άνθρωπο για υπουργό οικονομικών, έκανε ένα δημοψήφισμα ανούσιο και αναγκάστηκε την τελευταία στιγμή να κάνει μια εντυπωσιακή κολοτούμπα, η οποία μας τύχησε το τρίτο μνημόνιο. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, γιατί εγώ συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις το 2014. Και φαίνεται ότι κάποιοι δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα και θέλουν να να δούνε, δεν ξέρω, την Ιρεβάνς του 15 για τον κύριο Βαρουφάκη, σίγουρα. Αλλά σκεφτόμουν και για τον κύριο Τσακαλώτο. Ότι, και το συνδέω αυτό με την κουβέντα του κύριου Τσίπρα, δώστε μου την ευκαιρία να κυβερνήσω, λέει, για πρώτη φορά χωρίς μνημόνια. Μήπως χωρίς μνημόνια πάνε και ξανακάνουν τα ίδια. Γιατί ο κύριος Τσακαλώτος, τουλάχιστον μέσα στο μνημόνιο, είχε ένα πλαίσιο. Δεν μπορούσε να κάνει αυτά τα οποία πίστευε. Τώρα μας λέει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Εκτός μνημονίων πια, θα ήταν, φοβάμαι, πολύ πολύ πιο επικίνδυνοι. Διότι είναι άνθρωποι, οι οποίοι. Λοιπόν, ο κύριος Τσακαλώτος δεν έχει κρύψει, ο άνθρωπος είναι μαρξιστή. Είναι μαρξιστή, οικονομολόγος.
Και υπάρχει και απάντηση πριν από λίγο του Ευκλήδη Τσακαλώτη για αυτό το μαρξιστή. Όμως, Γιάννη Τσακίρη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πάμε να δούμε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι απαντά ο Ευκλήδη Τσακαλώτος σε αυτή την αποκάλυψη ότι είχαν προτείνει 12 Μαρτίου ο Τσακαλώτος και οι 53 πληρωμές σε τοπικά νομίσματα.
Λοιπόν, καταρχήν από την Κουμουνδούρου θα έλεγα είναι κατηγορηματική. Λένε ότι το κείμενο αυτό από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, η πρόταση δηλαδή ουσιαστικά τη ομπρέλα, κατατέθηκε στην Επιτροπή Προγράμματος και απορρίφθηκε. Αυτό λένε, είναι σαφές μάλιστα το ότι δεν είναι μέρος του προγράμματος που ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες του κυβερνητικού προγράμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος μετά το θόρυβο που προκλήθηκε είπε ότι είναι ένα συλλογικό θεωρητικό κείμενο, μίλησε για υποκρισία και πανικό της Νέας Δημοκρατίας για απόψεις με τις οποίες έχει βρεθεί απέναντι εδώ και πολλά χρόνια. Είπε μάλιστα, ουσιαστικά κάρφωσε θα λέγαμε τον Γιάννη Βαρουφάκη, λέγοντας ότι κανένας υποστηρικτής τέτοιων σεναρίων δεν τον συμπαθεί, καθώς κάποιος άλλος ενήλικας στο δωμάτιο, αυτή είναι και η φωτογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη, με παρουσιάζει στο βιβλίο του ως ένα κουβαλητή φακέλων. Τώρα απάντησε με αρκετή δόση ηρωνίας και στον Πρωθυπουργό που είπε ότι δεν έχει κρύψει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ότι είναι μαρξιστής. Πριν από λίγο με ανάρτησή του στο Facebook τονίσει ότι όχι μόνο είμαι μαρξιστής αλλά ζω σε μια καλύβα με μαύρη γάτα, δεκάδες βότανα και μια σκούπα νύμπους 2000 που οργώνω την Αθήνα το βράδυ. Φαντάζομαι θα το γνωρίζει ήδη μέσω Predator, καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρώην τσάρος οικονομίας.
Είναι ειρωνική απάντηση του κυρία Μητσοτάκη, ωστόσο με αρκετή δόση χιούμορ. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι δεν έχει απαντήσει επί της ουσίας ο κύριος Τσακαλώτος, αν το είχε προτείνει και αν το υποστηρίζει.
Και πρέπει να σου πω, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, ότι επειδή αναφερθήκατε πριν και με την Λούσια Δήμα για τις υπογραφές και των γνωστών στελεχών, μίλησα με κάποιους χθες και μου είπαν ότι δεν γνώριζαν το ακριβές περιεχόμενο αυτής της πρότασης, ότι τους είχε περιγραφεί ένα σύστημα που εφαρμόζεται στην Ισπανία, αλλά δεν αφορά τοπικά νομίσματα, αλλά ανταλλαγές υπηρεσιών ανάμεσα στις περιφέρειες και δεν γνώρισαν τίποτα, γι' αυτό μάλιστα υποστήριζαν από την ομπρέλα ότι το κείμενο αυτό δεν κατατέθηκε τελικά ποτέ.
Περίπου σε αυτό το πνεύμα είναι η δήλωση του Γιώργου Σταθάκη πριν από λίγο εδώ στο Real FM στην Κάτια Μακρύ. Πριν την ακούσουμε, να πω πάντως στη Νέα Δημοκρατία επιμένει αυτό που είχα ξεκινήσει πριν, Γιάννη, ότι δεν έχει δώσει επί της ουσίας απάντηση ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και λέει ότι κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να μην πιστεύουν στο ευρώ και επειδή δεν έμαθαν τίποτα από το 2015, ετοιμάζονται να παίξουν ξανά τη χώρα στα ζάρια. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Σταθάκη στον Real FM, τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, και αμέσως μετά θα ακούσουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος γι' αυτό ακριβώς το λόγο βάζει στο στόχαστρό του τον ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα, κύριε Σταθάκη, τι είναι αυτό με τα τοπικά νομίσματα του κυρίου Τσακαλώτου? Βεβαίως και δεν είναι επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Η εισήγηση είναι, αλλά πόσο θολώνουν την εικόνα όλα αυτά 12 μέρες πριν από τις εκλογές?
Νομίζω ότι δεν έχω καμία σχέση με καμία πραγματικότητα. Έχω τη φοβία και δεν ξέρω ποιος ανέστηρε τι που, αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει κανένα νόημα για να ασχοληθεί κάποιος για να το συζητήσει. Οπότε δεν έχω να πω κάτι. Ο κύριος Τσακαλώτος, όπως ξέρετε, είναι υπουργός οικονομίας, οικονομικών συγγνώμη, εφάρμοσε ένα υπέροχο πρόγραμμα και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτό τώρα από πού προκύπτει δεν έχω καμία ιδέα πραγματικά και το θεωρώ ότι δεν αξίζει ούτε την παραμικρή συζήτηση.
Η Μαρτίνα Ζαφριάδου λοιπόν θα μας ενημερώσει για την αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη στα τοπικά νομίσματα. Γιατί με τις τελευταίες μέρες, Μαρτίνα, είχαμε συνηθίσει σε αυτόν τον διμέτωπο που είχε εξαπολύσει ουσιαστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης με επιθέσεις τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη φορά όμως πήρε σαφή θέση για τα τοπικά νομίσματα.
Προφανώς, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι και από μένα. Δεν πρόκειται να το αφήσει ασχολίαστο τώρα αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης, από τη στιγμή που έχει και ο Γιάννης Βαρουφάκης παρουσιάσει αυτό το περίφημο πρόγραμμα Δήμητρα. Ήταν σαν να του δίνουν έτοιμη τροφή για να τους ταυτίσει. Αμέσως μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει για τα τοπικά νομίσματα που φέρεται να έχει ανασύρει με κάποιο τρόπο ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και να πει ότι δεν έχουν μάθει τίποτα από το 2015, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα μπορούσε και εκείνος να συμφωνήσει σε μια προγραμματική. Να φτιάξει, εν πάση περιπτώσει, μια προγραμματική συμφωνία μαζί τους. Τώρα, απαντάει όμως με σκληρό τρόπο και στον κύριο Μητσοτάκη, συνεχίζοντας το διμέτωπο. Δηλαδή, ότι κάθε φορά που απαντάει στον ένα, φροντίζει να το κάνει και με τον άλλο, έτσι ώστε να μην υπάρξουν παρερμηνίες. Χθες το βράδυ, λοιπόν, μιλώντας στο Άξιον, ρωτήθηκε για αυτά τα περιεμονή στο πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού.
Θα πάμε εκεί, Μαριτίνα, θα πάμε, αλλά θέλω να σταθούμε πρώτα στο θέμα των τοπικών νομισμάτων και να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το θέμα χθες το βράδυ στη Λάρισα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα θυμήθηκε τον κύριο Βαρουφάκη και ακούσαμε ότι υπήρχε μια συζήτηση στο πρόγραμμά του για να προτείνουν παράλληλα τοπικά νομίσματα. Μάλλον δεν πήραν το μάθημα του 2015 με τις κλειστές τράπεζες, με τις δίθεν συσάχθειες, με το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη που έφεραν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και εκατοντάδες χιλιάδες δάνεια στα κοράκια των φαντς. Αυτός είναι ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά και σήμερα αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο μόνος λόγος που δεν έχει πέσει ακόμη ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει τρίτη λύση, λύση δημοκρατίας, σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της διάκρισης των εξουσιών, της βιώσιμης ανάπτυξης και είναι η λύση του ΠΑΣΟΚ.
Τώρα, δεν άφησε ασχολίαστη την αποκάλυψη για το τοπικά νομίσματα, για το σχέδιο Τσακαλώτου και 53. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, μιλώντας χθες το βράδυ στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε ότι δεν είναι κακή ιδέα συμπληρωματικά με το σχέδιο Δήμητρα, το παράλληλο σύστημα πληρωμών. Για τον οποίο Γιάννη Βαρουφάκη, νωρίτερα σήμερα στο Μέγκα, ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι είχε το σχέδιο του Σόιμπλε. Για να ακούσουμε τον Γιάννη Βαρουφάκη, τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα.
Για να στηθεί ένα τοπικό νόμισμα που δεν είναι κακή ιδέα, το έχουμε και εμείς στο πρόγραμμά μας, χρειάζεται το Δήμητρα. Γιατί κάπου πρέπει να θεμελιωθεί. Οπότε, γιατί με ρωτούν συνάδελφοί σας, δεν την άξατε στον αέρα την οποιαδήποτε δυνατότητα συνεργασίας με ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ με το Δήμητρα? Όχι, το αντίθετο κάναμε. Βάλαμε τη βάση για μια πραγματική προοδευτική διακυβέρνηση που προφανώς δεν ενδιαφέρει τον Αλέξη Τσίπρα.
Γιατί Δήμητρα και όχι άλλο όνομα, πώς το σκεφτήκατε το Δήμητρα?
Το σκεφτήκαμε ότι η Δήμητρα είναι θεά της παραγωγής, αέναης από το χώμα.
Τώρα, άλλο μέτωπο σύγκρουσης που συνεχίστηκε, Ελισάβετ, τα 150 ευρώ.
Το Youth Pass,
τους νέους που υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσοι συμπληρώνουν τα 18, με τον Αλέξη Τσίπρα χθες από την Λαμία να ξεκινάει από το παλιό σύνθημα «Καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκη».
Τότε να το που, παραφράζει
τότε
και να φτιάχνει καινούριο.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί φτηνά αυτοκίνητα στους πολίτες και πώς το παρέφρασε?
«Καλύτερα σφινάκι παρά το Μητσοτάκη». Είναι το καινούριο σύνθημα. Για να δούμε όμως πώς κατέληξε εκεί.
Να τον ακούσουμε και να ακούσουμε και πώς απάντησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μίλησε στο Sky.
Τι τους δίνει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης αντί το δικαίωμα στο όνειρο? 150 ευρώ σε όσους γίνουν 18 χρόνων. Και αυτό δείχνει τον πανικό του. Αυτό δείχνει την αλαζονία του. Αυτό δείχνει την περιφρόνησή του απέναντι στους νέους ανθρώπους. Πολλοί από εσάς εδώ θα θυμάστε ότι ο πατέρας Μητσοτάκης το 90-93 έταζε στους νέους ανθρώπους τότε αυτοκίνητα, φτηνά αυτοκίνητα. Και είχε βγει ένα ωραίο σύνθημα τότε που έλεγε «Καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκη». Σήμερα έχουμε πέσει πιο χαμηλά. Αντί για αυτοκίνητα φθηνά, τους τάζει ένα 150. Να πάνε να ανοίξουν ένα ακριβό μπουκάλι ουίσκι, πόσο έχουν ακριβήνει τώρα και οι τιμές, σε κάποιο κέντρο της παραλιακής. Γι' αυτό λοιπόν η απάντησή τους, η απάντηση των 18άριδων στην κάλπη θα είναι «Καλύτερα σφινάκι παρά το Μητσοτάκη».
να σας θυμίσω όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια και χρησιμοποιήσαμε, θα έλεγα, και καρότα εντός εισαγωγικών και μαστίγια. Καρότα, ας πούμε, ήταν το Freedom Pass το οποίο δώσαμε στους νέους. Ακούω ότι μας ασκείται και μεγάλη κριτική τώρα, γιατί το μονιμοποιούμε. Ας έπαιρναν στον κόπο να διαβάσουν το μεσοπρόθεσμο το οποίο έχουμε στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο αποτελεί τη δέσμευση της χώρας. Κάνουμε τόσα πράγματα, θέλω να πιστεύω για τους νέους, και είναι πολύ προσβλητικό να πιστεύει κανείς, νομίζω, για την νεολαία ότι αν δώσουμε, όπως το κάναμε στο Freedom Pass και αξιοποιήθηκε πλήρως, 150 ευρώ σε ένα νέο παιδί για να πάει διακοπές ή να πάει σε ένα χώρο πολιτισμού, ότι αυτό το ποσό πρέπει να συνδέεται με ένα μπουκάλι ουίσκι. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ έτσι ξένο ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι βλέπουν την νεολαία.
Και υπάρχει και άλλο πεδίο σύγκρουσης, Γιάννη Τσακίρη, το κόστος των προγραμμάτων μετά την αμφισβήτηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι το δικό του πρόγραμμα κοστίζει 83 δισεκατομμύρια με βάση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Ακριβώς, Νίκο, είχαμε επίθεση από την Πόπη Τσαπανίδου, την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι το ψέμα και η προπαγάνδα έχουν κοντά ποδάρια. Το Γενικό Λογιστήριο υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ διαψεύδει τον κύριο Μητσοτάκη αλλά και τον κύριο Σκέρτσο που κοστολογούσαν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στα 83 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα καταλήγει στην δήλωσή της ότι θα συνιστούσε στον Πρωθυπουργό να αφήσει τα ψέματα και να ασχοληθεί με την επόμενη τροποποίηση στο δικό του πρόγραμμα που μόλις δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές έχει καταντήσει ράδε ξύλωνε. Αναφερόμενος φυσικά στα τρία νέα μέτρα που ανακοίνωσε από την Ελευσίνα την περασμένη Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον Θόδωρο Σκυλακάκη, να απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ Ελισάβετ και να τονίζει ότι η κοστολόγηση βασίζεται σε στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού που συλλέχθηκαν από διαφορετικές υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν σε ενιαίο πίνακα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μια ποσοτικοποίηση που, όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης, είναι εύκολα επαληθεύσιμη. Όλα αυτά τα είπε και σήμερα ο Άκης Κέρτσος το πρωί στον Νίκο Χατζηνικολάου. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό από την Πάργα για το θέμα αυτό και τον Αλέξη Τσίπρα από τη Λαμία.
Και 83 δις κοστολογήθηκε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, όχι από μας, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και μετά μας ζήτησαν και τα ρέστα γιατί πήγαμε στο Γενικό Λογιστήριο να το κοστολογήσουμε και κάθε φορά σε κάθε τηλεόραση που τους ρωτάμε πόσο στοιχίζει, βρε παιδιά, ένα από τα μέτρα που έχετε εξαγγείλει, κανείς δεν είναι σε θέση να απαντήσει. Και αυτό συμβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι δεν τους στοιχίζει τίποτα να σας τάζουν τα πάντα. Αφού ξέρουν πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να κερδίσουν τις εκλογές, τι πειράζει να τάξουν για 10 και 20 και 30 δις παραπάνω. Από μένα όμως, όπως έλεγα και στην παραμύθια από μένα δεν θα ακούσετε, παραμυθάδες θα ψάξετε να βρείτε αλλού. Ήταν αυτοί που σας έταζαν ότι θα σκίσουν τα μνημόνια, ότι θα αυξήσουν τις συντάξεις, ότι θα καταργήσουν με ένα νόμο και με ένα άρθρο όλη τη μνημονιακή νομοθεσία και τελικά μας φόρτωσαν άλλα 100 δις στο κεφάλι.
Μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης όμως ότι αυτά που εμείς προτείνουμε τα κοστολόγησε, πόσο τα κοστολόγησε, τη μία τα κοστολόγησε 23, μετά ανέβηκε πήγε στα 45, μετά πήγε στα 83, προλαβαίνει μέχρι τις 21 του μήνα να τα φτάσει στα 183 για να φοβερίσει τον ελληνικό λαό. Του απαντάμε και του λέμε, εμείς ξέρουμε τι σημαίνει δημοσιονομική πολιτική, διότι εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Η παράταξή του ήταν αυτή που έβαλε τη χώρα στα μνημόνια, που την άφησε χρεοκοπημένη το 9 και το 15, δύο φορές, που παραλάβαμε άδεια τα δημόσια ταμεία να μην μπορούμε να πληρώσουμε τις συντάξεις. Ξέρουμε τι θα πει δημοσιονομική σταθερότητα πολύ καλύτερα από αυτόν.
Πάμε τώρα, Γιάννη, και σε ένα άλλο πεδίο σύγκρουσης, αυτό των ενδεχόμενων μετεκλογικών συνεργασιών, γιατί σήμερα άναψε φωτιές μία δήλωση του υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ, του Κώστα Ζουράρη, ο οποίος έβαλε στο κάδρο των ενδεχόμενων συνεργασιών ακόμα και την ελληνική λύση.
Ναι, είναι ο δεύτερος, αν θυμάμαι καλά, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που βάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ελληνική λύση. Ο κ. Ζουράρης είπε ότι και με τον κ. Βελόπουλο αλλά και με τον διάβολο θα έκανε συνεργασία επί τη βάση όμως προγραμματικής συμφωνίας. Ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι είναι σε αντίθετη γραμμή από την Κουμουνδούρου, η οποία έχει αποκλείσει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Άλλωστε είναι σαφές το προσκλητήριο που έχει απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας προς το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, ουσιαστικά είναι ο μόνος εν δυνάμει κυβερνητικός εταίρος, αλλά και προς το ΚΚΕ, βεβαίως από την πλευρά του Περισσού ουσιαστικά έχει κλείσει οριστικά η πόρτα για αυτό το ενδεχόμενο. Οπότε θα λέγαμε ότι είναι καθαρά εκτός γραμμής, αλλά δεν δίνουν ιδιαίτερη, πρέπει να σου πω, σημασία στις αναφορές αυτές του κυρίου Ζουράρη.
Πάντως η συζήτηση συνεχίζεται με επίκεντρο τον Νίκο Ανδρουλάκη και με αναφορές τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον Πρωθυπουργό από την Πάργα και την Άρτα να χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τη λέξη ομοιρία, να το ακούσουμε ότι το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι μια κυβέρνηση που ένας θα είναι όμοιρος του άλλου, εννοώντας ότι δεν θα μπορούσε να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία όμοιρος του ΠΑΣΟΚ.
Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας όπου ο ένας θα είναι ο όμοιρος του άλλου και όπου ουσιαστικά πολλές φορές τα μικρά κόμματα θα εκβιάζουν για να μπορούν να πετύχουν τα δικά τους, να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα εις βάρος τελικά του ευρύτερου καλού. Η απλή αναλογική δοκιμάστηκε και στην τοπική αυτοδιοίκηση, ήταν μια καταστροφή. Ουδέποτε βοήθησε τη χώρα. Όποτε είχαμε απλή αναλογική, είχαμε αστάθεια.
Όμως, έχουμε μπροστά μας μια κάλπη με απλή αναλογική. Και σε αυτή την κάλπη, αυτές οι απεγνωσμένες συμπεριφορές μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνες. Πολύ περισσότερο όταν το τοπίο το θολώνουν και συζητήσεις για κάποιες συνεργασίες, όπου ωστόσο ένας εταίρος δεν δέχεται τον άλλον, κυβερνήσεις ανοχής, άγνωστη χ για πρωθυπουργή, ψηφίσουμε όλοι εδώ οι πολίτες, θα ψηφίσουν για πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή για πρωθυπουργό Τσίπρα και έρχεται κάποιος και τους λέει μην ανησυχείτε, εγώ ξέρω ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός, είναι κάποιος άγνωστος χ. Θα τον επιλέξει ο τρίτος, ο χαμένος της κάλπης, με μία λέξη μήλος.
Τώρα, οι προβολείς θα πέσουν απόψε στο Ζάπιο. Τη σημερινή ημέρα της Ευρώπης επέλεξε η Νέα Δημοκρατία για να στείλει ένα μήνυμα ενότητα σε μία εκδήλωση στην οποία θα είναι παρόντες Μητσοτάκης, Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, Ελισάβετ. Ενώ αύριο οι προβολείς θα πέσουν 9 το βράδυ στο debate των 6 αρχηγών στην κρατική τηλεόραση.
Το debate που συνεχίζει να απασχολεί. Είχαμε αναφορά από τον Αλέξη Τσίπρα για μία ακόμη φορά στην ομιλία του στη Λαμία στο θέμα του debate των δύο, Μητσοτάκη Τσίπρα, πριν από τις δεύτερες εκλογές, κάτι το οποίο δέχθηκε ο Πρωθυπουργός. Είπε όμως ο Αλέξης Τσίπρας, και αυτό ακούγεται για πρώτη φορά, ότι αν γίνει αυτό το debate θα είναι κατά πάσα πιθανότητα με άλλον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα έχει χάσει και θα έχει πρόβλημα.
Ο κύριος Μητσοτάκης θα έρθει μεθαύριο στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ σε μια διαδικασία παράλληλων μονολόγων. Δεν θέλει να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση, ουσιαστική συζήτηση. Και δεν θέλει, διότι γνωρίζει. Όχι ότι ο ίδιος, εγώ δεν υποτιμώ τους αντιπάλους μου, αλλά γιατί γνωρίζει ότι τα πολιτικά του επιχειρήματα δεν μπορούν να σταθούν. Έχει μάθει να λέει καλημέρα, μην είστε τόσο κακοί μαζί του. Υποσχέθηκε όμως σήμερα ότι μετά τις εκλογές θα έρθει, λέει, σε ένα debate μαζί μου. Ξέρετε κάτι, έχω την αίσθηση ότι ούτε αυτό θα γίνει. Διότι μετά τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι δεύτερο κόμμα. Και μετά τις εκλογές θα αρχίσουν τα όργανα στη Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως να κάνω debate με άλλον αρχηγό. Αλλά με το Μητσοτάκη οι δυο μας δεν θα έχω τη χαρά να κάνω debate. Δεν ήταν γραφτό από ό,τι φαίνεται.
Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα των συνεργασιών για να δούμε τι είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Λάρισα πάνω σε αυτό το θέμα. Μαριτίνα, και ποιος αναμένεται να είναι ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ.
Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλώνουν ότι ο ΠΑΣΟΚ είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του κύριου Τσίπρας υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πιο κοντά στον ελληνικό λαό και ότι αγκαλιάζει τις πραγματικές του αγωνίες. Τούτων δοθέντων επιμένει σε αυτό που έχει πει. Που έχει ζητήσει ένα ισχυρό ποσοστό προκειμένου να μπορέσει να βάλει τις συγκεκριμένες δικές του προγραμματικές αρχές επιτάπητος και επ' αυτών να συζητήσουν όσοι θελήσουν να πάνε σε μια προγραμματική συμφωνία για να φτιαχτεί μια συμμαχική κυβέρνηση. Ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκαθαρίζει ότι αν το ποσοστό αυτό, το οποίο δεν έχει προσδιορίσει ακριβώς αριθμητικά, αν το ποσοστό αυτό δεν έρθει και εκείνος και τα στελέχη του δεν πρόκειται με όρους εξουσίας για την εξουσία να μπουν σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, αντίθετα. αντίθετα θα λάβουν το μήνυμα, όπως λέει, το οποίο θα είναι αντιπολίτευση και θα πάνε στην αντιπολίτευση. Όσο για το αν εκβιάζει για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, απαντά ότι εκείνος λέει τι θα κάνει αν είναι εκείνος στην Μάλιστα. κυβέρνηση. Αν ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα συμφωνούν και δεν συζητούν καμιά άλλη περίπτωση από τους ίδιους, τότε ας υπογράψουν ένα προγραμμαίο συμβόλαιο και ας συγκυβερνήσουν. Έλυσα.
Να ευχαριστήσουμε τη Μαρίτινα Ζαφεριάδου και να ακούσουμε εμείς τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις συνεργασίες.
Κάθε μέρα ακούω τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Λέει Νέα Δημοκρατία το Πασόκ. Μα το Πασόκ λέει είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης. Λέει γιατί να ψηφίσετε Πασόκ, είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια λέει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας λέει γιατί να ψηφίσετε Πασόκ, είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ είναι κοντά στον ελληνικό λαό και αγκαλιάζει τις πραγματικές του αγωνίες. Ποια είναι όμως η αγωνία του κύριου Τσίπρα και του κύριου Μητσοτάκη, που ενώ λέει θέλουν να συνεργαστούμε και οι δύο, μας βλέπουν ότι βρισκόμαστε στην απέναντι όχθη. Η αγωνία τους δεν είναι πολιτική, είναι προσωπική. Είναι η αγωνία της καρέκλας, μακριά από την πραγματική αγωνία κάθε ελληνικού νοικοκυριού.
Και το τελευταίο είναι πάρα πολλά τα μέτωπα, τα καινούργια. Μέτωπο αντιπαράθεση προεκλογικά Γιάννη Τσακίρη. Η έκθεση Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τις υποκλοπές, η έκθεση Πέγκα.
Ναι, την οποία η Κουμουνδούρου Νίκο χαρακτηρίζει κόλαφο για τον Πρωθυπουργό. Τονίζουν χαρακτηριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι η έκθεση καταλήγει σε 12 συστάσεις προς την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων να αντιστρέψει την νομοθεσία υπαγωγής της ΕΥΠ στον Πρωθυπουργό, να αποσύρει τους νόμους που ψήφισε αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να σεβαστεί τις ανεξάρτητες αρχές όπως την ΑΔΑΕ και να καλέσει την Europol για έρευνα στην Ελλάδα. Το βέβαιο τονίζουν χαρακτηριστικά από την Κουμουνδούρου είναι ότι μία μέρα πριν τη φιέστα της Νέας Δημοκρατίας ο Ζάπη για την Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης έχει καταφέρει να φιγουράρει δίπλα στον Όρμπαν. Συγχαρητήρια και ισανότερα καταλήγει στην ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.
Να σε ευχαριστήσουμε Γιάννη Τσακίρη και να ακούσουμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άκης Κέρτσος για το θέμα, μιλώντας στο Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου νωρίτερα.
Το σχόλιο είναι πως ό,τι αφορά το ζήτημα των παρακολουθήσεων, πολιτικά ό,τι είχαμε να πούμε και ό,τι είχαμε να κάνουμε το έχουμε κάνει. Είναι ένα από τα τρία, αν θέλετε, θέματα στα οποία όντως η κυβέρνηση στραβοπάτησε. Δεν έχουμε κρυφτεί από το πρόβλημα αυτό. Έχει πληγώσει κάθε δημοκρατικό πολίτη. Έχουμε κάνει όμως συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε ψηφίσει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που οδηγεί σε μια πολύ καλύτερη και ασφαλή, θωρακισμένη θεσμικά λειτουργία της ΕΥΠ. Και από εκεί και πέρα να κάνω και ένα σχόλιο λίγο πιο πολιτικό. Η ΠΕΓΑ δυστυχώς έχει και εσωτερικά ένα ισοζύγιο πολιτικό που γέτει προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή πολιτικοποιείται σε μεγάλο βαθμό η συζήτηση εντός της ΠΕΓΑ. Που θυμίζω ότι το όνομά της το έχει πάρει από το Pegasus. Pegasus ήταν το αντίστοιχο λογισμικό που είχε βρεθεί στην Ισπανία. Αλλά προς την Ισπανική Σοσιαλιστική Κυβέρνηση δεν κάνει αντίστοιχες συστάσεις. Που νομίζω ότι εκεί λίγο αδικούν την Ελλάδα.
Να πούμε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει απόψε στις 8 σε προεκλογική συγκέντρωση της τομεακής οργάνωσης Νότιου Τομέα Αθήνα στην πλατεία Δαβάκη στην Καλλιθέα, με κεντρικό σύνθημα «Μόνοι τους και όλοι μας, τώρα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μόνο ο λαός σώζει τον λαό». Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης, επιμένει να λέει όχι σε μετεκλογικές συνεργασίες και απευθύνει γενικό κάλεσμα στους ψηφοφόρους όλων των παρατάξεων. Η συνέντευξή του από το Άξιον 24.
Σας επαναλαμβάνω, δεν με ενδιαφέρει τι κόμμα είναι ο καθένας. Ό,τι και αν θέλω να ψήφισαν. Παστρατιά κάνω των Ελλήνων. Είτε αριστερός κομμουνιστής, είτε δεξιός, είμαστε εδώ να δεχθούμε την αρρωγή και τη βοήθεια και κυρίως τη συμμετοχή.
Μείνετε κυρίες και κύριοι εδώ στο Real FM, είμαστε 34 λεπτά μετά τις 2 σε λίγο στο κεντρικό δελτίο, ζωντανή σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη. Είμαστε πια μια ανάσα από τις... Η Βάνα Στέλου θα μας ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις, καθώς πληθαίνουν οι ανησυχίες για ανεξέλεγκτη ένταση στην Τουρκία, λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες κάλπες, μετά τις πέτρες των Ημάμογλου και τις σφαίρες σε γραφεία του Κιλιντζάρογλου. Και θα μας πει ο Θανάσης Τσίτσας και για παρέμβαση των Αμερικανών. Παρέμβαση μήνυμα στον Ερντογάν για δημοκρατικές εκλογές. Και
θα έχουμε και όλες τις ραγδαίες εξελίξεις στην πολύκρωτη υπόθεση δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου. Είχε εξαφανιστεί το 2012. Η σωρός του δεν βρέθηκε ποτέ, να θυμίσουμε. Έχουν συλληφθεί δύο άτομα και έχουν οδηγηθεί στον
Ανατολικό. Γιάννα Κανδύλη έχει ρεπορτάζ. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 39 λεπτά μετά τις 2 Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Παραμένει η βαριά συννεφιά και σκόνη μαζί.
Σπεύσαμε να χαρούμε χθες.
Είναι αυτό που έλεγε χθες ο Παναγιώτης Βιανόπουλος, λασποψυχάλες. Άρα γίνονται καφέ τα αυτοκίνητα με αυτό το ψηλόβροχο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Λοιπόν, πάμε στις πολύ σημαντικές εξελίξεις στην Τουρκία. Η Βάνα Στέλου είναι μαζί μας από την Κωνσταντινούπολη, αλλά και ο Θανάσης Τσίτσας, γιατί είχαμε παρέμβαση από την Ουάσιγκτον με μήνυμα στον Ερντογάν ουσιαστικά για δημοκρατικές εκλογές. Να ξεκινήσουμε από την Βάνα. Βάνα, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, όλα δείχνουν ότι η Τουρκία είναι ένα ηφαίστειο 5 μέρες πριν από τις κάλπες και μεγαλώνουν οι φόβοι για ανεξέλεγκτη ένταση μετά τον πετροπόλεμο κατά του Ιμαμογλού με τραυματίες και τις Φέρες. Είχαμε και άλλο περιστατικό σε γραφεία του Κιλιτσδάρογλου.
Λοιπόν, το κλίμα εντείνεται, όπως είπες Νίκο, είναι 5 μέρες πριν από τις εκλογές. Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση για προβοκάτσια σχετικά με το επεισόδιο που είχαμε προχθές στο Ερζουρούμ με τον Ιμάμογλου, με τις πέτρες.
Που το έριξαν οι Γκρίζοι Λύκοι και οι Ισλαμιστές, ενώ μιλούσε, ναι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και εκεί φαίνεται, ανοίγω μία παρένθεση, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ότι το ΜΕΧΕΠΕ χάνει την μοναδική έδρα στο Ερζουρούμ. Γι' αυτό και αυτή η αντίδραση των Γκρίζων Λύκων.
Λοιπόν, το ΜΕΧΕΠΕ είναι το κόμμα των Γκρίζων Λύκων.
Ναι, ο μητέρας του Ερντογάν, ο Μπαχτσαρί.
Ναι.
Λοιπόν, είχαμε και σφαίρες στα γραφεία στη Σανλιούρφα, στην νοτιοανατολική Τουρκία, στον Κιλιτσάρογλου, και αυτό καταγγέλθηκε. Η αντιπολίτευση συνιστά ψυχραιμία, παροτρύνει τον κόσμο στις επιθέσεις να απαντάνε με τριαντάφυλλα. Η κυβέρνηση και χθες ο Ταγίπ Ερντογάν από την Αδριανούπολη κατηγόρησε την αντιπολίτευση για προβοκάτσια και ότι βρίσκεται πίσω από τα δημοσιεύματα της Δύσης και όλων των ξένων μέσων ενημέρωσης, ότι παρεμβαίνουν στις τουρκικές εκλογές και ότι η αντιπολίτευση είναι υποχείριο της Δύσης, από την Ευρώπη, είπε ο Ερντογάν, έως την Αμερική, Ισραήλ, από όλες τις πλευρές, η υποστήριξη στο τραπέζι του συνασπισμού. Τώρα, το κλίμα έχει ενταθεί σε όλο αυτό.
Να μείνουμε σε αυτό, στην επίθεση κατά του Ιμάμογλου με πέτρες. Αλληλοκατηγορούνται λοιπόν Ερντογάν και Ιμάμογλου για προβοκάτσια. Είναι χαρακτηριστικό του κλίματος το σύνθημα που ακούστηκε, θα το ακούσουμε, είναι πολύ μικρό, από οπαδό του Ερντογάν σε συγκέντρωσή του στο Kırklareli, αν το διαβάζω σωστά, που λέει θα πεθάνουμε ή θα σκοτώσουμε. Για να το ακούσουμε. Ακούσα τη φωνή, λέει θα πεθάνουμε ή θα σκοτώσουμε. Ενώ μιλάει ο Ερντογάν. Άρα καταλαβαίνουμε ποιο είναι το κλίμα. Και να ακούσουμε και τι είπε ο Ερντογάν, Ελισάβετ, κατηγορώντας, κάνοντας λόγο για προβοκάτσια και πώς απάντησε ο Ιμάμογλου. Πάμε.
Δημιουργούν επεισόδια μετά από δικές τους προβοκάτσιες και προσπαθούν ξεδιάντροπα να δυσφημίσουν τις πόλεις μας. Ψάχνουν ήδη να βρουν μια κάλυψη για την ήττα που θα υποστούν, προκαλώντας το έθνος και προσβάλλοντάς το, γιατί δεν μπορούν να το αντέξουν.
Για να ακούσουμε και τον Ιμάμογλου που μιλάει για προβοκάτσια, αλλά λέει εμείς τα απαντάμε και με τριαντάφυλλα.
Θα υπάρξουν κάποιοι που θα προσπαθήσουν να σας προκαλέσουν, αλλά να σας διαβάσω αυτό που έγραψε μια νεαρή κοπέλα εδώ. Ας πετάνε πέτρες. Εμείς θα απαντούμε με τριαντάφυλλα. Ο καθένας θα κάνει ό,τι του ταιριάζει καλύτερα.
Θυμίζω πάντως, Βάνα, ότι η επίθεση με σφαίρες στα γραφεία του Κιλιτσδάρογλου ήρθαν λίγες ώρες μετά τη δήλωση που μας έλεγε χθες του Μπαχτσελή ότι οι σύμμαχοι του Κιλιτσδάρογλου λένε πως θα καταργήσουν τη διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων και θα πάρουν το Αφρίν, όμως, ή θα καταδικαστούν σε ισόβια ή θα δεχθούν σφαίρες στο σώμα τους. Και μετά ήρθαν οι σφαίρες στα γραφεία του Κιλιτσδάρογλου στη Σανλιούρφα. Τώρα, όλα αυτά εντείνουν τους φόβους ότι θα έχουμε επεισόδια σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, ότι εάν δει ότι χάνει ο Ερντογάν, θα βγάλει τον κόσμο στους δρόμους, θα δημιουργηθεί ένταση. Εάν κερδίσει, μπορεί αυτό να έρθει από την αντιπολίτευση. Σε κάθε περίπτωση, η διεθνής κοινότητα φοβάται όλο και περισσότερο. Την ίδια ώρα, ο Ερντογάν τάζει. Βάνα.
Λοιπόν, 45.000 ο κατώτατος μισθός των δημοσίων υπαλλήλων, 15.000 λίρες, 45% αύξηση έταξε στον μισθό των δημοσίων υπαλλήλων και έτσι, εάν και εφόσον εκλεγεί, ο μισθός τους ανέρχεται πλέον σε 15.000 λίρες μηνιαίως, δηλαδή 768 δολάρια. Τώρα, να σου πω, Νίκο, ότι είχαμε και μια τελευταία εξέλιξη.
Με ένα πληθωρισμό, βέβαια, που τρέχει σαν τρελός και με το μεγαλύτερο χαρτονόμισμα των 200 λιρών παίρνεις πόσο, μισό ένα κιλό κιμά, για να καταλάβουμε.
Μισό κιλό κιμά. Και παραπάνω από 200 λίρες πλέον εκεί που έφτασε.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, τελευταία είδηση.
Λοιπόν, συνελήφθη. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη συνελήφθη ενός ελοκίας του πεζικού του τουρκικού στρατού στο Ερζουρούμ, υπηρετή στο Ερζουρούμ, ως υπεύθυνος για την επίθεση εναντίον του Ιμάμογλου. Λέγεται Ακίφ Κελές. Υπηρετή λοιπόν, όπως είπαμε, στο Ερζουρούμ. Απολύθηκε. Επίσης είχε ξεκινήσει έρευνα, λέει το Υπουργείο Άμυνας, το 2021 για συμμετοχή του Τουρκία σε οργάνωση ΦΕΤΟ των Γκυλενιστών. Δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο εις βάρος του. Και χθες συνελήφθησαν 13 άτομα για την επίθεση στον Ιμάμογλου, ενώ σήμερα 15 άτομα που είχαν προσαχθεί ως
ύποπτη για την επίθεση, ναι.
Ύποπτη, μπράβο, αφήθηκαν ελεύθεροι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, από εκεί...
Ναι, Βάνα, ολοκλήρωση. Ναι, ναι, πολύ καλά.
Έτσι λοιπόν είναι το κλίμα ως αυτή τη στιγμή και είναι 5 μέρες πριν από τις εκλογές, θα δούμε τι θα γίνει.
Θα είμαστε ανοιχτή γραμμή, θα καλύπτουμε όλες τις εξελίξεις από το Real FM. Βάνα, τέλος, ευχαριστούμε.
Αυτό που έχει προκαλέσει αίσθηση είναι η παρέμβαση των ΗΠΑ που ζητούν ευθέως από την Άγκυρα και από τον Ερντογάν να διασφαλίσουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στη χώρα. Πάμε στο Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Είχαμε μια προσεκτική αντίδραση για ευνόητους λόγους. Το State Department προτίμησε να επικεντρωθεί σε αυτό που φοβάται περισσότερο, ότι οι εκλογές στην Τουρκία δεν μπορεί να είναι καθαρές και ότι ενδεχομένως γίνει νοθεία. Σε αντίδραση του εκπροσώπου του State Department, αφού ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν παίρνουν θέση για τις εκλογές στην Τουρκία, είπε ότι το μόνο μας ενδιαφέρον έχει να κάνει με τη δημοκρατική διαδικασία, η οποία πρέπει να είναι και ελεύθερη και δίκαιη. Πιστεύουμε ότι οι τουρκικές αρχές θα διεξάγουν τις εκλογές σύμφωνα με τη μακρά, περήφανη δημοκρατική παράδοση και τους νόμους, με τον τρόπο που να συνάδει με τις δεσμεύσεις της στον ΟΑΣΕ και την ιδιότητά της ως συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Αμερικανοί διπλωμάτες στην Άγκυρα είναι απασχολημένοι προσπαθώντας να καταλάβουν εάν μια νίκη της αντιπολίτευσης στην Τουρκία θα δημιουργήσει μια διπλωματική στροφή της εξωτερικής πολιτικής και θα επιστρέψει στους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ και στη Δύση ή θα κινηθεί περαιτέρω προς τη Ρωσία και σε μια αντιδυτική απολυταρχία. Πάντως η ρητορική των δύο αντίπαλων συνασπισμών, από ό,τι λένε και οι Αμερικανοί αναλυτές, είναι πολλωμένη και ο διχασμός συμβάλλει στην αίσθηση ότι η Τουρκία μπορεί να μην διατηρήσει την τρέχουσα ισορροπία μεταξύ των θεσμικών δεσμεύσεών της προς τη Δύση και των αντιδυτικών ρητορικών εκρήξεων.
Πάντως, Θανάση, το γεγονός ότι βγαίνουν οι ΗΠΑ με την ανακοίνωση αυτή και λένε το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι μια δημοκρατική διαδικασία που πρέπει να είναι ελεύθερη και δίκαιη, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα έβγαζαν τέτοια ανακοίνωση οι Αμερικανοί για μια χώρα πραγματικά δημοκρατική, στην οποία δεν θα υπήρχαν φόβοι για ανοθεία, φόβους τους οποίους εκφράζουν όλο και περισσότεροι δυτικοί παρατηρητές. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Θα το συζητήσουμε σε λίγο και με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη. Θανάση Τσίτσα, σε ευχαριστούμε.
Σύνδεση τώρα με τον Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο, γιατί τα έκτροπα και τα επεισόδια έχουν βγει και εκτός τουρκικών σύνορων. Είχαμε συμπλοκή Τουρκο-Ολλανδών ψηφοφόρων σε εκλογικό κέντρο στο Άμστερνταμ και την ίδια ώρα, Παντελή, έχουμε και γερμανικά δημοσιεύματα τα οποία παίρνουν θέση κατά του Ερντογάν.
Ναι, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την είδηση της ημέρας. Η είδηση της ημέρας είναι ότι τελειώνουν σήμερα, κλείνουν οι κάλπες στα εκλογικά κέντρα των Τούρκων του εξωτερικού και ιδιαίτερα στη Γερμανία. Είναι η τελευταία μέρα που ψηφίζουν, ψήφισαν 1,5 εκατομμύρια Τούρκοι της Γερμανίας. Τα 26 εκλογικά κέντρα, μεγάλος αριθμός, κλείνουν και αυτά οι ψήφοι θα αποσταλούν στην Τουρκία για την καταμέτρησή τους. Είπες και εσύ ότι υπήρξαν πραγματικά μεγάλες συμπλοκές μεταξύ Τούρκων της Ολλανδίας. Η Ολλανδία έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινότητα Τούρκων εκτός της Τουρκίας και αυτό δείχνει την πόλωση που υπάρχει σε αυτές τις εκλογές και ένα εμφυλοπολεμικό κλίμα θα λέγαμε. Γι' αυτό το λόγο και οι γερμανικές αρχές είναι σε συναγερμό την Κυριακή, ιδιαίτερα στο Βερολίνο, σε μεγάλος αριθμός Τούρκων για το να μην υπάρξουν επεισόδια. Τώρα, είχαμε νέες επιθέσεις των μεγαλύτερων γερμανικών εφημερίδων κατά Ερντογκάν. Frankfurter Allgemeine Zeitung σε άρθρο της αναφέρει και γράφει 21 χρόνια Ερντογκάν είναι αρκετά και η Τζάρογλου καλή επιτυχία. Η Süddeutsche Zeitung, η εφημερίδα η μεγάλη του Μονάχου, στο ίδιο πνεύμα καλεί τους Τούρκους της Γερμανίας να ψηφίσουν Κιλιτζάρογλου και όπως λέει να στείλουν τον Ερντογκάν στη σύνταξη. Όλα αυτά να σας πω ότι είναι πολύ ασυνήθιστα. Η κυβέρνηση δεν
παίρνει σαφή θέση. Ναι.
Τώρα βλέπω, Παντελή, μία είδηση, σε διακόπτω, που φαντάζομαι ότι θα σκάσει σαν βόμβα στη Γερμανία. Ναι. Βλέπω ότι ο Σοϊλού παραδέχθηκε κατ' ουσίαν ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών ότι οι Τούρκοι παρακολουθούν τη γερμανική πρεσβεία. στην Άγκυρα, είπε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Τουρκίας κρυφάκουσαν συνομιλία μεταξύ του Γερμανού πρεσβευτή και ενός ανώτατου αξιωματούχου της αντιπολίτευσης, θέλοντας να δείξει ότι συνεργάζονται ξένες δυνάμεις κατά του Ερντογάν. Άρα τους πιάσαμε. Μιλούσε η αντιπολίτευση με τον Γερμανό πρεσβευτή. Ένα θέμα είναι αυτό, ότι καταγγέλει τη Γερμανία ότι συνεργάζεται κατά του Ερντογάν με την αντιπολίτευση. Το άλλο θέμα είναι ότι παρακολουθούν τον Γερμανό πρεσβευτή.
Εντάξει, τώρα να πούμε ότι δεν ξέρουν οι Γερμανοί, οι Έλληνες.
Ναι, αλλά το λέει ο Σοϊλού και το λέει μπροστά στις κάμερες.
Το ομολογεί ο ίδιος υπουργός εσωτερικών της Τουρκίας. Τέλος, να σας πω ότι είχαμε συνέντευξη του Κιλιτσάρογλου στο γερμανικό ΕΡΤΕ. Τρία πράγματα του Κιλιτσάρογλου. Θα επιστρέψω, λέει, την Τουρκία στο δρόμο της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Θα στείλω πίσω στη Συρία όλους τους πρόσφυγες μετά από συνεννόηση με την Συρία και θα απελευθερώσω τον ηγέτη των Κούρδων Ντεμιρτάς, αλλά και τον επιχειρηματία.
Μάλιστα, Παντελή Βαλαζόπουλε, χάθησαμε και τον ήχο. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση ζωντανά από το Βερολίνο.
Στρέφουμε
εδώ τώρα, Ελισάβετ, σε μια συγκλονιστική υπόθεση.
Είναι η υπόθεση,
τραγωδία.
Είναι η τραγωδία με το θύμα τη 12χρονη, η οποία προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο σε διάβαση στην Καλυθέα. Την χτύπησε όχημα, την παρέσυρε με αποτέλεσμα τον θάνατό της. Θεοδόση, είχαμε σήμερα και την άσκηση ποινικίους δίωξης κατά του οδηγού.
Ναι, και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος, καθώς η ποινική δίωξη που του ασκήθηκε είναι για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του 12χρονου παιδιού. Αυτό τουλάχιστον είναι το σκεπτικό του εισαγγελέα. Βεβαίως τις επόμενες μέρες θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα και ο 32χρονος οδηγός, ο οποίος ζήτησε προθεσμία. Πρέπει να
πώς έγινε το δυστύχημα, Θεοδόση? Είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα το όχημα?
Αυτό θα διαπιστωθεί από την τροχέα. Φαίνεται ωστόσο ότι είχε αναπτύξει ταχύτητα πέραν του όριου. Μην ξεχνούμε ότι το επιτρεπόμενο όριο στην κίνηση στην πόλη είναι τα 50 χιλιόμετρα. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και ποιο είναι αυτό? Είναι το φανάρι. Το φανάρι ήταν πράσινο για τους πεζούς. Οι μαρτυρίες όμως λένε, ναι βέβαια, ήταν πράσινο για τους πεζούς. Οι μαρτυρίες όμως λένε ότι συνήθως το πράσινο αυτό είναι παλωμένο και παράλληλα ότι το άτυχο παιδί πέρασε λίγο πιο πάνω από την διάβαση των πεζών. Επέστρεφε δηλαδή από το σχολείο στο σπίτι του το παιδί και πέρασε κάθετα την Θησαίως εκεί στην Καλυθέα. Όσον αφορά τώρα την ταχύτητα του αυτοκίνητου, πρέπει να σας πω ότι έγιναν, φαίνεται και από βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της του αρμόδιου τμήμα της τροχίας, εν προκειμένου τμήμα τροχίας Καλυθέας που πραγματοποιεί την έρευνα και την προανάκριση, από το βιντεολειπτικό υλικό φαίνεται να κάνει ελιγμούς ο οδηγός για να αποφύγει το παιδί, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με δύναμη επάνω σε κτίριο και συγκεκριμένα σε ένα κτίριο που φιλοξενεί
ναι, μάλιστα εγκλωβίστηκε και ο οδηγός και χρειάστηκε
επέμβαση του πυροσβεστικού σώματος για να τον απεγκλωβίσουν από το αυτοκίνητο. Τώρα περιμένουμε πρώτον από τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας να καθαρίσουν βιντεοληπτικό υλικό το οποίο θα προσκομιστεί στον εισαγγελέα και βεβαίως ότι θα υποστηρίξει ότι ο 32χρονος όταν πια θα βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.
Τώρα, Θεοδόση, να πάμε στις εξελίξεις που είχαμε τις τελευταίες ώρες σε μια πολύκροτη υπόθεση. Μιλούμε για τη δολοφονία του Μάρη Παπαγεωργίου. Να θυμίσω απλώς ότι τα ίχνη του είχαν χαθεί από τον Αύγουστο του 12. Τότε είχε φύγει, έκανε διακοπές στο διακοφτό στην Αχαΐα με τη μητέρα του, πήγε για το Αίγιο, χάθηκε, δεν ξαναγύρισε ποτέ. Η μητέρα του πήρε ένα τηλεφώνημα από κάποιους που δήλωσαν απαγωγής και λένε θέλουμε λίτρα 620.000 ευρώ. Και τελικώς το αυτοκίνητό του βρέθηκε με μια κοιλίδα αίματος τον Οκτώβριο του 12. Ποτέ δεν έχει βρεθεί ισορρός του Μάριου Παγιοργίου. Και έχουμε δύο συλλήψεις,
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής μετά από ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε ο αρμόδιος εισαγγελέας και ο ανακριτής, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιούν και την κύρια ανάκριση, γιατί η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Από τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί το πτώμα του
αρχηγού. Αυτό είναι το θέμα. Μήπως από αυτές τις συλλήψεις οδηγηθούμε στο που είχαν θάψει τον δολοφονημένο Μάριο Παγιοργίου?
Σε αυτό ευελπιστούν τόσο οι αστυνομικές όσο και οι δικαστικές αρχές που χειρίζονται την υπόθεση. Μήπως βρεθεί το πτώμα. Διότι μην ξεχνούμε ότι έχουν περάσει και 11 χρόνια από την δολοφονία του άτυχου νεαρού και 5 με 6 χρόνια από την εξιχνίαση της αρπαγής και της ανθρωποκτονίας. Οι κατηγορίες, πρέπει να σας πω, που βαρύνουν τους δύο συλληφθέντες 57 και 58 ετών, αντίστοιχα συνελήφθησαν και οι δύο στην Αθήνα, είναι συναυτουργία σε αρπαγή και ανθρωποκτονία.
Θα μπορούσε να γίνει ταινία η υπόθεση αυτή. Η μητέρα τελικά τότε, επειδή οι απαγωγείς έλεγαν το κρατάμε το παιδί, είναι ζωντανό, δώσε μας τα χρήματα, τους έδωσε 350.000 ευρώ. Mm-hmm. Η αστυνομία στη συνέχεια επενέβη, συνέλαβε 7 φερόμενους ως απαγωγείς. Είχε δείξει ότι ο τελευταίος που μίλησε ήταν ένας φίλος της οικογένειας, που έλεγε, παραπλανούσε τη μητέρα, άρα είχε ρόλο στην ιστορία αυτή.
Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός εμφανίζονταν κατά καιρούς
ως καταδικαστή σε ισόβια.
Ως πράκτορας της, ναι, και εμφανίζονταν κατά καιρούς ως πράκτορας της CIA, πράκτορας της ΕΥΠ, άνθρωπος με πάρα πολύ υψηλές γνωριμίες, γενικότερα με τις μυστικές υπηρεσίες. Γεγονός είναι
αυτός ότι. Αυτός ο φίλος παρελθόν τελικώς συνελήφθη, καταδικάστηκε σε ισόβια και άλλα 23 χρόνια.
Και θεωρείται και εγκέφαλος.
Και η σύζυγός του μαζί. Mm-hmm. Που θεωρούνται εγκέφαλοι και της δολοφονίας και της απαγωγής. Μία υπόθεση που θα μπορούσε να γίνει ταινία, είναι συγκλονιστική.
Ακριβώς.
Αλλά το ενδιαφέρον με τις νέες συλλήψεις είναι πως μάθουμε.
Διότι μόλις πρόσφατα ένας άνθρωπος που ήθελε να διατηρήσει την ανωνυμία του και τηλεφωνούσε μέσα από τις φυλακές είχε υποδείξει ένα σημείο που υπήρχαν ανθρώπινα οστά. Πράγματι πήγε η αστυνομία, βρήκε ένα ανθρώπινο κρανίο από την ανθρωπολογική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Όμως προέκυψε ότι ανήκει σε άνδρα 45-50 ετών, είναι πάρα πολύ παλιό και βεβαίως δεν είχε ούτε μία σχέση με τη συγκλονιστική υπόθεση.
Και τρίτη είδηση, Θεοδόση.
Πάμε στο καθοριστικό χτύπημα στα καρτέλ κοκαίνης, Θεοδόση. Στη Θεσσαλονίκη, εντόπιση δίωξη ναρκωτικών πάνω από 100 κιλά και είχαμε συλλήψεις ανάμεσά τους και αρχηγικού μέλους της οργάνωσης.
Ακριβώς, και να σας πάω λίγο πίσω προς το καλοκαίρι που είχαν βρεθεί άλλα 380 κιλά από την περιβόητη μαφία του Λίβερπουλ στην Θεσσαλονίκη, η οποία έχει άμεση επαφή με την Κολομβία. Φαίνεται πως τόσο η Αθήνα όσο και η Θεσσαλονίκη είναι πύλες εισόδου για την λευκή κυρία που έρχεται από την Κολομβία στην Ευρώπη. 100 κιλά. 100 κιλά καθαρής κοκαίνης σημαίνουν μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ πώληση μόνο στην χοντρική, διότι τα 100 κιλά όταν θα φτάσουν στα χέρια των διακινητών θα γίνουν 200, 300, 400 κιλά, οπότε καταλαβαίνετε τον πακτολό χρημάτων. 9 η συλλήψη ανάμεσά τους, λέγεται ότι υπάρχουν και επώνυμοι Θεσσαλονίκης.
Α, πολύ ενδιαφέρον. Άρα έχει συνέχεια, έχει ουρά η ιστορία.
Έχει συνέχεια, η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη.
Μάλιστα. Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Πάμε και στα μέτωπα του πολέμου και στη Ρωσία, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ σημαντικές σήμερα εξελίξεις. Είναι μαζί μας η Τζέννη Κρυθαρά. Την ώρα που φαίνεται ότι οι Ρώσοι εξαπολύουν την πιο σφοδρή επίθεση των τελευταίων μηνών, και μάλλον αυτό δεν είναι άσχετο, Τζέννη, καλό απόγευμα με τη σημερινή, το σημερινό εορτασμό από τους Ρώσους της ημέρας της νίκης της τότε Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να ξεκινήσουμε από το μήνυμα Πούτιν στη Δύση, που μίλησε για πόλεμο κατά της Ρωσίας από τη Δύση.
Καλό μεσημέρι, όπως είπε ο Βλάντιμι Πούτιν, οι ελίτ της Δύσης διαδίδουν το μίσος και τη ρωσοφοβία και η Μόσχα από την πλευρά της πρέπει να απαντήσει, παρά το γεγονός πως είπε πως πρέπει να δούμε ένα ειρηνικό μέλλον. Στη συνέχεια συνέχισε με τον ίδιο τόνο που συνηθίζει να μιλάει από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, λέγοντας πως η Δύση ξέχασε ποιος νίκησε τους Ναζί. Τους βλέπουμε να καταστρέφουν μνημεία των Σοβιετικών στρατιωτών και να ενισχύουν τα ναζιστικά αισθήματα. Όπως πρόσθεσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο ουκρανικός λαός έγινε όμηρος του κρατικού πραξικοπήματος και των φιλοδοξιών της Δύσης και για άλλη μια φορά απείλησε πως θα υπάρξουν αντίπεινα σε περίπτωση που υπάρξει είτε ανατολική είτε ουκρανική επιχείρηση σε το ρωσικό έδαφος.
Τώρα, τα ξημερώματα είχαμε νέο συναγερμό στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας και στο Κίεβο λίγες ώρες μετά τη θεωρούμενη ως μεγαλύτερη εδώ και μήνες επίθεση από δεκάδες ντρόνους με εκρηκτικά σε όλη την Ουκρανία.
Μάλιστα, ο δήμαρχος του Κιέβου έκανε λόγο για μία νύχτα αντίστοιχη με αυτών των πρώτων ημερών του πολέμου. Εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας όχι μόνο στην πρωτεύουσα αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως και στη νότια περιοχή της Οδυσσού, κυρίως επίθεση με ντρόν καμικάζι. Και ο Ερυθρός Σταυρός κατήγγειλε πως χτυπήθηκε μία αποθήκη του, ενώ ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια έχει για ακόμη μια φορά εκτός λειτουργίας για την περίπτωση να υπάρξει κάποια προβοκάτσια από τις ουκρανικές δυνάμεις, όπως μετέβαση στο πρακτορείο ΤΑΣ λόγω της σημερινής ημέρας.
Και όλα αυτά ενώ ήταν στο Κίεβο η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν για τη σημερινή ημέρα, και μάλιστα με τον Ζελένσκι δίπλα της να στέλνει μήνυμα ότι σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα της Ευρώπης, όχι της νίκης. Τελευταία εξέλιξη και πολύ σημαντική, Τζένι, τα ξαναγύρισε αφού τα είχε γυρίσει ο Πριγκόζιν. Ο Πριγκόζιν δεν είναι τυχαίος. Είναι ο επικεφαλής των μισθοφόρων της Βάγνερ. Η Βάγνερ έχει πάρει πάνω της την κρίσιμη μάχη στον Μπαχμούτ, την πόλη κλειδί, στα ανατολικά. Λέει ότι έλεγε δεν είχα πει ρωμαχικά, έβριζε τον Σοϊγκού, τον αρχηγό του ρωσικού στρατού. Φαίνεται ότι τα βρήκαν το Σαββατοκύριακο και τώρα τα ξαναγύρισε πάλι.
Είπε πως οι στρατιώτες του τακτικού ρωσικού στρατού, σε αντίθεση με τους δικούς του, της Βάγνερ, εγκαταλείπουν τις θέσεις τους στην Μπαχμούτ, που είναι και το επίκεντρο εδώ και μήνες των μαχών στην Ανατολική Ουκρανία, και κατηγόρησε για ακόμη μία φορά τη Μόσχα ότι είναι ανίκανη να υπερασπιστεί τη Ρωσία. Και όλα αυτά τα είπε λίγη ώρα αφού ολοκληρώθηκε η παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα για τον εορτασμό της νίκης Σοβιετικής Ένωσης κατά δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως είπε, η μία από τις μονάδες του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας εγκατέλειψε μία από τις 6 πτέρυγες του μετόπου, εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, το έβαλαν στα πόδια.
Εδώ παίζεται παιχνίδι, είναι προφανές, Τζένι, παιχνίδι εξουσίας, με τον Πριγκόζιν να εκβιάζει τη Μόσχα, γιατί ξέρει ότι τον έχουν ανάγκη, γιατί δεν υπάρχει ικανός ρωσικός στρατός, όπως ο ίδιος λέει, τουλάχιστον στον Μπαχμούτ, εκεί που είναι η πιο κρίσιμη μάχη αυτή τη στιγμή για την έκβαση του πολέμου. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μπορεί αυτό το Brand Affair Πριγκόζιν Κρεμλίνου να είναι κρίσιμο για τις εξελίξεις στο μέτωπο. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζένι Κρυθαρά. Λοιπόν, είμαστε στις 3 ακριβώς. Μείνετε στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης. Καθώς προβολείς πέφτουν όλο και περισσότερο στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, και βλέπω συνεχώς όλη την ώρα του δελτίου σχόλια στον διεθνή τύπο και επισημάνσεις ότι αυξάνονται οι φόβοι για ανεξέλεγκτη ένταση στις εκλογές και μετά, ανάλογα με το αποτέλεσμα, με τον Ερντογάν με κάθε τρόπο να στρώνει χαλί για πιθανή ήττα του που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Και
Παύλος Παπαδημητρίου μαζί μας με πλούσιο ρεπορτάζ για το πώς η ΑΕΚ κατέληξε να είναι μία ανάσα από τον τίτλο του πρωταθλήματος. Πανηγυρίζω, εγώ ζήτησα και τον ύμνο της ΑΕΚ, αλλά δεν μου έκανες το χαρτί. Τέλος πάντων, θα το κρατήσω για την επόμενη αγωνιστική, για να είμαστε και τυπικά πρωταθλητές.
Και Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Και Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για να δούμε τελικά ο καιρός πότε θα αποφασίσει τι θα είναι, άνοιξη ή φθινόπωρο.
Έτσι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. 8 λεπτά μετά τις 3, Real FM κεντρικό δελτίο. Οι προβολείς πέφτουν και στις ελληνικές εκλογές, αλλά πρώτα είναι οι τουρκικές εκλογές, που μπορεί να έχουν αντίκτυπο ανάλογα με το αποτέλεσμα και, και την πιθανή ένταση που θα δημιουργηθεί στη γειτονική χώρα και στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε πολύ σημαντική τελευταία εξέλιξη. Επικοινώνησε πάλι μαζί μας η Βάνα Στέλου, διότι λέγαμε νωρίτερα για τον Σοϊλού, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι παρακολουθούν οι Τούρκοι το γερμανό προσευτή στην Άγκυρα και από αυτόν τον τρόπο έμαθαν ότι μιλούσε με στέλεχος της αντιπολίτευσης κατά του Ερντογάν. Έχουμε δηλώσεις Σοϊλού όμως, Βάνα, και πάλι καλό απόγευμα, κατά των Αμερικανών. Τι λέει ο Σοϊλού?
Λοιπόν, από το Μάρτιν, σε προεκλογική ομιλία της Νότιο-Ανατολικής Τουρκίας, προλίγου επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, Νίκο, ευθέως. Κατηγόρησε λοιπόν την Αμερική ότι είναι πίσω από το πραξικόπημα της Τουρκίας.
Πάλι.
Της 5ης Ιουλίου. Ναι. Αυτή έκανε βεβαίως το πραξικόπημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν τα γεγονότα μεταξύ 17 και 25 Δεκεμβρίου στο πάρκο Γκεζί.
Ναι.
Θυμόμαστε τότε.
Ναι, ναι, ναι.
Και η Αμερική ένα πράγμα μόνο θέλει, να διασπάσει την πορεία της Τουρκίας. Αυτό είπε ο Σοϊλού καταλήγοντας, το έθνος μου, το έθνος μας, η Τουρκία δηλαδή, δεν θα το επιτρέψει. Σφοδρότατη επίθεση, ευθύτατη επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.
Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, και μας δίνει την καλύτερη πάσα η Βάνα Στέλου για να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητή στο Αμερικανικό Κολέγιο. Κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα από το Real FM.
Γεια σας, κύριε Στραβαλάκη.
Από αυτή την τελευταία εξέλιξη να ξεκινήσουμε, διότι έχουμε την πιο ευθεία επίθεση, το έχει ξαναπεί, αλλά όχι τόσο ανοιχτά ο Σοϊλού, το έχει πει και ο Ερντογάν, το έχει πει και ο Τσαβούσογλου, αλλά ότι οι Αμερικανοί έκαναν το πραξικόπημα το αποτυχημένο του 16 και ότι περίπου θέλουν να ρίξουν τον Ερντογάν, δεν το έχει ξαναπεί έτσι, και ότι το λέει 5 μέρες πριν από τις εκλογές. Έχω την αίσθηση, πείτε μου εσείς πώς το βλέπετε, ότι ο Ερντογάν αρχίζει να στρώνει χαλί κατασκευάζοντας τον υπαίτιο της ήττας του.
Συμφωνώ μαζί σας. Αυτού του είδους οι επιθέσεις δείχνουν αγωνία, αν όχι πανικό, στο στρατόπεδο Ερντογάν και όχι απόλυτη πίστη στο αποτέλεσμα και στις βουλές του τουρκικού λαού. Δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ κρατώ από αυτό που από την εισαγωγή σας ότι είναι 5 μέρες πριν τις εκλογές και ενδεχομένως να ακούσουμε και χειρότερα όσο πλησιάζουμε προς αυτές.
Ναι, αλλά σταματούν και οι δημοσκοπήσεις και η τελευταία δημοσκόπηση δίνει νίκη Κυλισδάραγλου από τον πρώτο γύρο με πάνω από 50%, αλλά εκλέγεται και άνετη επικράτηση του μετόπου της αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές. Άρα εδώ βλέπουμε, κύριε καθηγητά, τον Ερντογάν να πιέζεται, να παίζει και τα ρέστα του, να το πω λαϊκά, και μετά τις επιθέσεις του διεθνούς τύπου, δεν ήταν μόνο Economist, ήταν και γαλλικά περιοδικά, ήταν και Washington Post, που τον είπαν άνθρωπο του Πούτιν, επικίνδυνο, δικτάτορα, που καταλαβαίνω
και
αυτό
γερμανικά τον... επίσης.
Γερμανικά, καταλαβαίνω ότι πιο πολύ τον βοηθούν, το κάνουν ήρωα στα μάτια των οπαδών του. Πόσο πιθανό είναι με όλα αυτά, να αν χάσει ο Ερντογάν, να έχουμε ένταση στην Τουρκία.
Θα έχουμε ένταση στην Τουρκία, κύριε Στραβελάκη, είτε κερδίσει είτε χάσει ο Ερντογάν, από τη στιγμή που το αποτέλεσμα θα είναι οριακό. Αν δηλαδή έχουμε επικράτηση του ενός ή του άλλου, είτε στον πρώτο είτε στον δεύτερο γύρο, με ένα οριακό αποτέλεσμα το οποίο θα μπορεί να αμφισβητηθεί, η μεν κυβερνώσα παράταξη θα χρεώνει σε πραξικόπημα των δυτικών, πραξικόπημα μέσω εκλογών, δεν συνηθίζεται, αλλά τέλος πάντων αυτό θα είναι το αφήγημα. Σε πραξικόπημα λοιπόν μέσω των δυτικών. Για την ανατροπή του Ερντογάν, γιατί δεν του είναι αρεστός, γιατί είναι ο μεγάλος ηγέτης, ο οποίος ακολουθεί μια αυτόνομη πορεία η Τουρκία στα χρονικά του χρόνια κτλ. Η ιδέα αντιπολίτευση θα κατηγορήσει τον Ερντογάν για ανοθεία. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό, δεν είναι βεβαίως γνωστό στην Ελλάδα, σας τη δίνω αυτή την πληροφορία, ότι το φιλοκουρδικό φιλεργατικό κόμμα, όπως ξέρετε, δεν κατεβαίνει ως χαντεπέ, αλλά κατεβαίνει με έναν άλλο συνδυασμό για να αποφύγει ακριβώς να μην του επιτραπεί η κάθοδος λόγω του εκλογικού νόμου. Και αυτό σημαίνει ότι δικοί του άνθρωποι δεν θα μπορούν να είναι παρατηρητές στις εκλογές. Επειδή η νοθεία στην Τουρκία είναι κάτι το οποίο είναι ταυτισμένο και με τον Ερντογάν, αλλά και με τις προηγούμενες κεμαλικές κυβερνήσεις, κακά τα ψέματα, ειδικότερα δε στην νοτιοανατολική Τουρκία που διαβεί το φιλοκουρδικό στοιχείο, είναι πιο εύκολα τα πράγματα για νοθεία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα εντός εισαγωγικών στην κυβερνητική παράταξη και οπωσδήποτε προβληματίζει μεταξύ άλλων μεθόδων και πρακτικών που ήδη χρησιμοποιούνται, όπως ο λιθοβολισμός του ημάμογλου, οι απειλές, οι σφαίρες που πέφτουν σε εκλογικά κέντρα.
Μα ακριβώς γι' αυτό ρωτώ, διότι είχαμε την επίθεση κατά του ημάμογλου με σφαίρες, που ο ίδιος λέει ότι είναι από τους γκρίζους λύκους και από τους ισλαμιστές. Με πέτρες από τους γκρίζους λύκους και τους ισλαμιστές. Τις σφαίρες σε γραφεία του Κιλιστάραγλου, στα Τσαρλιούφα. Άρα έχουμε δύο.
Η δήλωση Μπαχτελή ότι θα φάει σφαίρα στο σώμα.
Την παραμονή, ακριβώς. Και βλέπω επίσης ότι η κοινοβουλευτική συνέλευση του ΑΣΕ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καταγγέλει ότι οι Τούρκοι απαγόρευσαν την είσοδο σε δύο Σκανδιναβούς βουλευτές που θα ήταν παρατηρητές, ένα Γερμανό και ένα Σουηδό, για να μην γίνει νοθεία.
Σωστό. Μα είναι ακριβώς σε επίρρωση όσων κουβεντιάζαμε προηγουμένως, ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ πολωμένο. Ο Ερντογάν πράγματι παίζει τα ρέστα του, γιατί για τον Ερντογάν είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια εκλογική αναμέτρηση. Και καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι είναι τώρα η κατάλληλη ευκαιρία, γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Στραβελάκη, αν ο Ερντογάν επανεκλεγεί, θα είναι στην εξουσία το ΑΚΕΠΕ. Δεν ξέρω αν ο ίδιος θα καταφέρει να βγάλει την πενταετία, αλλά θα είναι στην εξουσία το ΑΚΕΠΕ για 25-26 χρόνια.
Σωστά.
Αυτό σημαίνει ότι θα
είναι. Και ο Ερντογάν ο ίδιος 25-26 χρόνια ως πρωθυπουργός ή πρόεδρος.
Ακριβώς, ακριβώς. Μία γενιά διπλωματών, γραφειοκρατών, στρατιωτικών, δικαστικών, η οποία θα πίνει νερό στο όνομα του Ερντογάν, γιατί μιλάμε για ένα καθεστώς που δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών, δεν υπάρχει κράτος δικαίου, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε μετά θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να ξεριζωθεί ένα τέτοιο σύστημα. Όπως αντίστοιχα ήταν και για τον Ερντογάν πάρα πολύ δύσκολο να ξεριζώσει το κεμαλικό σύστημα που επί 80 χρόνια κυριαρχούσε. Τώρα όμως τα 25 χρόνια του Ερντογάν είναι σχεδόν σαν 100 χρόνια κεμαλιστών.
Άρα λέτε ότι κερδίσει χάσει ο Ερντογάν θα έχουμε ένταση. Το ερώτημα είναι αυτή την ένταση πώς μπορεί κανείς να την περιγράψει ως προς τα επόμενα βήματα στην Τουρκία και πόσο μια αστάθεια στην γειτονική χώρα μπορεί να επηρεάσει και εμάς που θα μας βρει σε μια περίοδο πιθανότατα με μεταβατική κυβέρνηση.
Πολύ εύλογο το ερώτημα.
Με υπηρεσιακή κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον πρόεδρο του Συμβουλίου του Ελεκτικού Συνεδρίου.
Πολύ εύστοχο και εύλογο το ερώτημά σας. Θα σας απαντώ ως εξής. Η Τουρκία δεδομένα θα μπει σε μια φάση εσωστρέφειας ανεξάρτητα από τον νικητή και ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει ένταση ή όχι μετά τις εκλογές. Και αυτό και λόγω οικονομίας και λόγω του ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έχει απέναντί του τον λαό, ή θα έχει μαζί του μάλλον τον λαό, γιατί θα έχει απέναντί του και ένα αντίστοιχο ποσοστό του λαού. Άρα δηλαδή θέλω να πω, θα είναι σε μια διχασμένη κοινωνία που θα κληθεί το Ερντογάν ή το Κιλιτάρογλου να κυβερνήσει. Επίσης, στην περίπτωση του Κιλιτάρογλου θα έχει και το πρόβλημα του ξεριζώματος, όπως είπαμε, του καθεστώτος Ερντογάν, του συστήματος Ερντογάν, συν το ότι αποτελείται η αντιπολίτευση από 6 συν τους Κούρδους 7 κόμματα, πολύ ετερόκλητη συμμαχία, και κανείς δεν ξέρει τι θα πρέπει να κάνει ο Κιλιτάρογλου, σίγουρα πρέπει να κάνει μαγικά για να τους έχει όλους ικανοποιημένους. Άρα η εσωστρέφεια είναι δεδομένη. Από εκεί πέρα υπάρχει και το θέμα της κρίσης που ορθά αναφέρατε, διότι αν η Τουρκία είτε μεταξύ 14 και 28 Μαΐου, που είναι μικρό το χρονικό διάστημα, είτε μετά τις 28 Μαΐου για ένα προσδιόριστο χρονικό διάστημα, μπει σε μια κρίση όπου ο ένας απέναντι στον άλλον θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι ικανότερος, εκεί πράγματι, επειδή το τουρκικό βαθύ παρακράτος, και ξέρουμε από την υπόθεση Βαριοπούλα και Ενέργεκον, έτσι. Λοιπόν, το τι επιχείρησε να κάνει, πώς επιχείρησε τότε να ουσιαστικά παγιδεύσει τον Ερντογάν, τώρα θα μπορούσε να γίνει για τον Κιλιτάρογλου ή πάλι για τον Ερντογάν. Επειδή λοιπόν το τουρκικό βαθύ παρακράτος, όπως αυτό εκφράζεται από τον Μπαχτσελή, από την Αξενέρ και από διάφορα άλλα συστήματα, δεν θα έχει πει την τελευταία του λέξη, εκεί όντως υπάρχει ένας κίνδυνος να δούμε την κρίση να με κάποιον τρόπο γίνεται και εξωτερική κρίση. Δεν λέω ότι η Ελλάδα θα είναι το νούμερο ένα, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποιες δεσμεύσεις από τη θέση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ απορρέουν. Δεν είναι εύκολο. Η Ελλάδα έχει υψηλή αποτρεπτική ισχύ πλέον. Θα πρέπει να το σταθμίσει κανείς 2 και 3 φορές.
Απλά η Ελλάδα θα βρίσκεται και εκείνη σε μια μεταβατική περίοδο, γιατί δεν ξέρουμε για πόσο διάστημα ακριβώς μπορεί να έχουμε και εμείς εκλογικές αναμετρήσεις. Μπορεί να μην ξεμπερδέψουμε στις 21 Μαΐου, μπορεί να πάμε αρχές Ιουλίου και ποιος ξέρει.
Κυρία Θεμελάρα, ακριβώς αυτό ρώτησε και ο κύριος Τραβελάκης, και σε αυτό απαντώ ότι στο διάστημα από τις 28 Μαΐου, αν πούμε ότι η Τουρκία πάει σε δεύτερο γύρο, μέχρι τις 2 Ιουλίου είναι ένας μήνας. Ένας μήνας και κάποιες μέρες. Εκεί λοιπόν όντως μπορεί να έχουμε κάτι ανεπιθύμητο που δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ βαθύ, αλλά ακριβώς επειδή, επαναλαμβάνω, το τουρκικό βαθύ παρακράτος μπορεί να θέλει να τεστάρει καταστάσεις, και επειδή οι υποψήφοι και οι συνοδοιπόροι τους θα πρέπει να αποδείξουν στο λαό ότι αυτοί είναι ικανότεροι και αυτοί είναι πιο πατριώτες, και επειδή για την Τουρκία, το βλέπουμε άλλωστε και τις τελευταίες μέρες, τα ζητήματα τα εθνικά παραμένουν υψηλά για το μέσο Τούρκο ψηφοφόρο, ακόμη και αν δεν έχει κυριολεκτικά να φάει, ακόμη και αν ζει σε συνθήκες σχεδόν εξαθλίωσης, τα εθνικά ζητήματα είναι πολύ υψηλά, γιατί είναι θέμα φρονήματος, είναι θέμα του πώς εκπαιδεύονται από μικρή ηλικία στο σχολείο κτλ. Εκεί όντως υπάρχει ένας αστερίσκος. Χωρίς χέρι αυτό να σημαίνει, για να μην έτσι, και εμείς κινδυνολογούμε, ότι είναι και το πιθανότερο σενάριο. Απλώς είναι ένα σενάριο
πρέπει
που
να το έχουμε στο νου μας.
Θα συγκεντρώνει κάποιες σχετικές πιθανότητες.
Με το χέρι στην καρδιά, εμείς ποιος θα θέλαμε να κερδίσει αυτή την αναμέτρηση? Το ρωτώ αυτό. Έχει σημασία αν θα είναι τελικά το πρόσωπο Ερντογάν ή το πρόσωπο Κιλιτάρογλου, ή η πολιτική θα είναι ούτως ή άλλως μία από τα ίδια?
Πάντα τα πρόσωπα, κύριε Δαναμάρα, έχουν σημασία. Από την άλλη, αυτό που εμείς θέλουμε μία κανονική Τουρκία. Θέλουμε μία Τουρκία η οποία θα είναι πιο κοντά στη Δύση παρά μακριά από τη Δύση. Θέλουμε μία Τουρκία που δεν θα είναι σε μία παρατεταμένη κρίση στο εσωτερικό, ώστε να επιχειρούν να αναδειχθούν και να αναδειχθούν ακριβώς αυτά που περιγράψαμε πριν τα φαινόμενα. Θέλουμε μία Τουρκία η οποία θα εννοεί, και δεν θα το λέει μόνο για το Θεαθήνε, ότι η έναρξη ενός διαλόγου με την Ελλάδα, και θα συνειδητοποιήσει μάλλον ότι η έναρξη ενός διαλόγου με την Ελλάδα και ενδεχόμενη επίλυση του ζητήματος ΑΟΣ και Παροδρυπίδας θα μπορούσε να κάνει και την Τουρκία καλύτερη από ό,τι είναι τώρα, που έχει απέναντί της ένα μεγάλο κομμάτι της περιφέρειας, ακριβώς επειδή έχει αυτές τις αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες, πιστέψαμε, δεν ενοχλούν μόνο την Ελλάδα, ενοχλούν και άλλες μεσογειακές χώρες, και δεν αναφέρω μόνο στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, φτάνουν μέχρι και τη Γαλλία. Η Ιταλία είναι πιο ουδέτερη απέναντι σε αυτό. Οπότε λοιπόν εμείς θέλουμε ένα κανονικότερο γείτονα, που δεν θα είναι ασταθής, που θα είναι προσανατολισμένος προς τη Δύση, και ο οποίος θα αντιληφθεί και θα συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει πολύ κακοσπυρή, αν και εφόσον μας ενοχλήσουν, αλλά θα μπορούσε πράγματι, σε ένα ιδανικό σενάριο που είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα σήμερα που μιλάμε, τα πράγματα να εξελιχθούν διαφορετικά. Το πρόσωπο, δεν έχουμε το χρόνο, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε πλησιάζοντας ή και μετά τις εκλογές.
Θα τα ξαναπούμε.
Σίγουρα παίζει το ρόλο του, γιατί και μάλιστα θα προσπαθήσουν να γοητεύσουν τη Δύση, και εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι για εμάς, οποίους θα κουβεντιάσουμε.
Θα έχουμε την ευκαιρία με τις επόμενες εξελίξεις να ξανασυναντηθούμε ραδιοφωνικά. Κύριε καθηγητά, και ο Κωνσταντίνος Φίλης μαζί μας, στο Real FM, ζωντανά, σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει πολύ σημαντική εξέλιξη. Τώρα να ζητούμε την Άννα Κανδύλη στην υπόθεση της εξαφάνισης του Μάριου Παπαγεωργίου που μας έλεγε ο Θεοδόσης για τις δύο συλλήψεις. Δεν μιλούμε απλώς για δύο συλλήψεις. Πρόκειται για δύο άτομα που κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Θεωρείται δηλαδή ότι αυτόν σκότωσε τον Μάριο Παπαγεωργίου και αυτοί εξαφάνισαν το σώρο του. Άρα μπορεί από αυτές τις συλλήψεις να μάθουμε επιτέλους την απάντηση στο μεγάλο μυστήριο της εξαφάνισης του σώρου του Μάριου Παπαγεωργίου. Θυμίζω από το 12, από τον Αύγουστο του 12 έχει εξαφανιστεί και γίνει σύριαλ.
Αθλητικά.
Ο κ. Παύλος Παπαδημητρίου, διευθυντής του αθλητικού τμήματος του Real FM.
Τι κάνετε,
έχουμε τιμή να τον φιλοξενούμε. Λοιπόν, σε κρίσιμη ημέρα, διότι η ΑΕΚ είναι αγκαλιά πια με τον τίτλο.
Και να μην το ήξερα, θα το καταλάβαινα από την έκφραση της συναδελφού της κυρίας Σαλαμάρα. Ναι, από το χαμόγελο της. Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Και σου έχω και για το τέλος ένα κερασάκι στην τούρτα από αυτά που σου αρέσουν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
Θα μου πεις σε ποια χώρα θα γίνει ο τελικός. Σε ποια ήπειρο θα γίνει.
Δεν μπορώ να σου το πω γιατί πριν από λίγα λεπτά αναβλήθηκε η σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ που θα αποφάσει.
Ημέρα ΑΕΚ.
Ημέρα ΑΕΚ που νίκησε με 2-1 στο Χαριλάου τον Άρη. Ολυμπιακός 1-0 τον Παναθηναϊκό. Βόλος ΠΑΟΚ 0-2. Βαθμολογία play-off. Μια στροφή πριν από το τέλος. ΑΕΚ 80, Παναθηναϊκός 77, Ολυμπιακός 70. ΠΑΟΚ 67, Άρης 50 και Βόλος 40. Τελευταία αγωνιστική την προσεχή Κυριακή. Live από τον Real FM όλα τα παιχνίδια. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. ΑΕΚ Βόλος. Περιμένουμε να μάθουμε αν εδώ θα γίνει και η απονομή εκτός από την Φιέστα. Εφόσον βέβαια. Πάνε όλα καλά για την ΑΕΚ και νικήσει. Και Παναθηναϊκός Άρης και τα τρία παιχνίδια live από τον Real FM στις 8. Sold out μέσα σε λίγες ώρες έγινε ο αγώνας της ΑΕΚ με το Βόλο, στον οποίο εκτός συγκλονιστικού απρόπτου η ομάδα του Αλμέιδα θα στεφθεί πρωταθλήτρια. Ο Μιχάλης Φουστέρης καταγράφει το χρονικό των πανηγυρισμών μετά το τέλος του νικηφόρου αγώνα της ομάδας στο Κλεάνθης Βικελίδης.
Το πάρτι ξεκίνησε με το σφύριγμα της λήξης του Βασίλη Φωτιά. Τα αποδυτήρια του Κλεάνθης Βικελίδη σύστηκαν από τις κραυγές παικτών και τεχνικού team με τον φανερά χαρούμενο, αν και προσπαθούσε να δείχνει συγκρατημένο Ματίας Αλμέιδα, να τους αγκαλιάζει έναν προς έναν και τη γιορτή μόλις να αρχίζει.
Πάντα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να παραμένουμε ήρεμοι όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Έχω πολύ την εμπιστοσύνη σε αυτό το group και αισθανόμουν ότι το παιχνίδι θα το γυρίσουν. Είχαμε ξεκινήσει καλά το παιχνίδι με κάποιες φάσεις για να σκοράρουμε και αυτό το group έχει αποδείξει ότι πνευματικά είναι πολύ δυνατό.
Κόσμο μετά τα μεσάνυχτα ξεπροβόδισε την αποστολή στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αποθεώνοντας τον Αργεντινό προπονητή και τους ποδοσφαιριστές του. Περισσότεροι από 10.000 οπαδοί της ΑΕΚ έκαναν τη νύχτα μέρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αργότερα στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα, αγκαλιάζοντας την αγαπημένη τους ομάδα με συνθήματα, ιαχές, τραγούδια και πυροτεχνήματα σε μια έντονη, γεμάτη πανηγυρισμούς ατμόσφαιρα.
Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ο κ. Μελισσανίδης, υποδέχθηκε την ομάδα στον διάδρομο του αεροδρομίου και φυσικά αγκάλιασε τον κ. Αλμέιδα. Τώρα, συγκλώνησε φίλες και φίλοι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τις δηλώσεις του στην συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Παύλο, από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που έχουμε δει.
Ακριβώς. Διότι είπα ότι χρειάστηκε να διαλέξω ανάμεσα στα όνειρα των παικτών μου και την υγεία του.
Διότι είχε 18 παίκτες με κορονοϊό και έπρεπε να του βάλει να παίξουν.
Ακριβώς.
Διότι δώσανε μόνο μία μέρα αναβολή στο μάτς, Κυριακή Δευτέρα.
Δεν τον πήγαν ούτε Τετάρτη.
Και είπε στο τέλος, ηχαίνομαι τον εαυτό μου.
Δεν έχω αισθανθεί πιο άσχημα στη ζωή μου από ότι αυτές τις μέρες. Γιατί έπρεπε σε μια απάνθρωπη κατάσταση, αυτή είτε αφορά όλους εμπλεκόμενους Super League, ΕΠΟ, όποιον θέλετε πάρτε το, να βάλουν και μένα να μοιράζομαι αυτή την απάνθρωπιά σαν προπονητής να επιλέξω μεταξύ των ονείρων των παικτών μου και την υγεία του. Και συχαίνομαι τον εαυτό μου. Συχαίνομαι τον εαυτό μου. Αυτή η κοροϊδία που υπήρχε τελευταίες 4-5 μέρες, αν η ομάδα μου έχει σοβαρό πρόβλημα με την υγεία των παικτών, παρότι το ξέρουν όλοι, γιατί θα είπαμε σε όλους, αυτή η κοροϊδία που μας δόθηκε μία μέρα, ούτε να μπορέσουμε να προλάβουμε να κάνουμε κάποιο έλεγχο για τους παίκτες μου, αν είναι ok.
Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του Μπακαμπού στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, που θα κρίνει και την τρίτη θέση των play-off. Ο Ζωζέ Ανιγκό στις δηλώσεις του είπε ότι όποιος νόμιζε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έπαιζε για τη φανέλα και την ιστορία του, γελάστηκε. Ο Παναθηναϊκός μίλησε για τη διαιτησία, για πέναλτι που δεν καταλογίστηκε υπέρ του στη φάση με τον Σπόραρ και τον Ντόι στο 57ο λεπτό. Κυρίες και κύριοι, απόφαση της τελευταίας στιγμής θα είναι συμμετοχή του αρχηγού του Ολυμπιακού Κώστα Παπανικολάου στο απόψινό πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι των play-off της Euroleague με αντίπαλο την Φενέρ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παπανικολάου υποφέρει από αμυγδαλίτιδα και χθες έβγαλε μόνο μέρος της προπόνησης. Ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε για τη σημασία του πλεονεκτήματος έδρας στο τελευταίο παιχνίδι.
Εμείς αυτό που καταφέραμε όλη τη χρονιά είναι να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας, το οποίο δεν φαίνεται στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια. Το πλεονέκτημα έδρας είναι στο πέμπτο. Τα πρώτα είναι δύο, ένας, δύο άλλος. Το πέμπτο όμως είναι αυτό που, για το οποίο έχει παλέψει όλο τον χρόνο. Και εμείς έχουμε την ευκαιρία μέσα στο γήπεδό μας, στο περιβάλλον μας, με τον κόσμο μας, να κάνουμε αυτό που θεωρούμε ότι μας αξίζει. Θα παίξουμε με δύναμη, θα παίξουμε με ένταση, θα το ευχαριστηθούμε. Θα έχουμε και στρες όπως όλοι έχουν σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος.
9:30 Nova Sports Prime, Ολυμπιακός Φενέρ και βεβαίως Νίκος στις 10 Real Manchester City στο πρώτο ημιτελικό.
Πρόωρος τελικός είναι αυτός. Ναι, ναι. Τώρα βρήκαμε γήπεδο για το τελικό του κυπέλλου Ελλάδος.
Ποιος ήρθε. αναβλήθηκε η συνεδρίαση, έπρεπε να γίνει στις 4 το απόγευμα, πήγε για την Παρασκευή.
Τίρανα, Λιουμπλιάνα, Βουκουρέστη, Σόφια.
Και Πολωνία, παρήλασαν χθες. Ναι. Όμως είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου κάτι στο Βόλο χθες μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Μη σας κάνει εντύπωση αν γυρίσουμε στο Πανθεσσαλικό για τον τελικό του κυπέλλου.
Τώρα, λοιπόν, πάμε σε κάτι σοβαρό. Ναι. Μέση πάει αντίπαλος του Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία.
Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, γι' αυτό και το αναφέρουμε, που είναι έγκυρο. Ναι, ναι. 450 εκατομμύρια το χρόνο.
Μόνο.
Κάναμε τις διαιρέσεις με τον Νίκο Μπουζέα. Βγαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, περίπου 874 ευρώ το λεπτό. Ό,τι θα
εισπράξει. Πώς θα βγάλει, είναι ακριβή η ζωή.
Είναι ακριβή. Δεν θα τα βάλει πέρα, θα κάνει λίγο κουράγιο.
Γελάει, Σαββατ. Πάμε από Δημητρίου. Πάμε από Δημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Χρηματιστήριο.
Με έντονες αναλλαγές προσήμου, η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε θετικό έδαφος κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 1123,33 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 0,13% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 43,37 εκατομμύρια ευρώ. Διαφορετική είναι η εικόνα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 0,45% βρίσκεται ο Φούτσι, μείωση 0,35% σημειώνει ο DAX, απούλες 0,99% καταγράφει ο CAC. Στα 76,25 δολάρια να βαρέλει, διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Λοιπόν, το ημερολόγιο λέει 9 Μαΐου, αλλά έξω έχουμε συννεφιά, τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο, και βροχές σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, η ερώτησή μου είναι πότε ο καιρός θα αποφασίσει τελικά αν θέλει να είναι άνοιξη ή φθινόπωρο.
Πρέπει αυτό να του βγάλω το καπέλο, διότι είπε τη λέξη τη σωστή, λασποψυχάλες, είναι η λέξη της ημέρας. Όλη μέρα έχουμε αυτό το ψηλόβροχο λάσπη, Παναγιώτη.
Ναι, κάπως έτσι είναι. Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε τώρα να ξεκινήσω με την Αθήνα και αύριο. Είναι σκόνη στην Αθήνα.
Παναγιώτη, αν μιλάς από hands-free κάτι άλλο, δεν σε ακούμε. Αν μπορούμε να το διορθώσουμε, γιατί δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Ναι, Παναγιώτη.
Αύριο, αν με ακούτε, θα έχει και αύριο την ίδια συννεφιά στην Αθήνα με σκόνη. Εκτιμώ ότι θα δούμε και λίγο ήλιο. Μπλε ουρανό, όχι όμως. Έτσι θα είναι αρκετή συννεφιά και αύριο, με θερμοκρασία 22 βαθμούς. Τώρα, αν ρίξει κάτι ακόμα, καμία ψυχάλα μέσα στο βράδυ σήμερα, ενδέχεται. Την Πέμπτη πιθανό να ξαναβρέξει, λασποψυχαλίσει πάλι στην Αττική. Με ήλιο περισσότερο από Παρασκευή και μετά. Θα δούμε ήλιο, θα ανέβει και η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακο 24-25 Αττική. Τώρα, στη χώρα έχουμε βροχές σήμερα και βρέχει στη Βόρεια Ελλάδα. Και αύριο το πρωί, εκεί μέχρι το μεσημέρι, σε περιοχές της Δυτικής Κεντρικής Μακεδονίας θα έχουμε βροχές. Αργά το μεσημέρι, σε κάποιες υπηρετικές περιοχές ορεινές όμως, για παράδειγμα στα ορεινά της Πελοποννήσου, μπορεί να βγάλει και κάποιες τοπικές καταιγίδες μεμονωμένες. Φαίνεται αύριο να είναι περισσότερος ήλιος, πάντως κάπως να καθαρίζει η ατμόσφαιρα, αν θα υπάρχει και αύριο σκόνη με βοριά δεπτά εξποφόρ. Και πάμε για ένα Σαββατοκύριακο που εκεί πλέον θα καθαρίσει ο καιρός και θα ανέβει η θερμοκρασία με κάπως μπλε ουρανό το Σαββατοκύριακο.
Άρα Παρασκευή Σαββατοκύριακο ξανά κανονική άνοιξη.
Μάλιστα. Έτσι, γιατί και η Πέμπτη θα είναι συνεργασμένη αρκετά.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. 29 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και η Μαρία Ψάλτη.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα η Σκυτάλη, το Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.
Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.